Καλησπέρα σας. Είναι άλλη μια Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Red Pointcast, το επεισόδιο νούμερο 8. Όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτού του είδους τα podcast λίγο πιο συχνά, για να ακούτε λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως τα προηγούμενα podcast, τις θέσεις μας, αλλά και να προσπαθήσουμε να φέρουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί του χώρου και να μας πούνε τις δικές τους τοποθετήσεις σχετικά με τον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Και ξεκινώντας λοιπόν αυτή την σημερινή εκπομπή, να σας ενημερώσω ότι στην παρέα μας σήμερα έχουμε τον Ναβάχο ή αλλιώς Πάνο. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ονοματίσει στο παρελθόν με το μικρό του όνομα. Καλησπέρα, Πάνο.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και έχουμε και έναν δημοσιογράφο πολύ γνωστό που καλύπτει το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού εδώ και κάποια χρόνια. Θα μας τα πει ο ίδιος για πόσο καιρό και κάνει αυτή τη δουλειά. Το Ντόλι Λέους. Ντόλι, καλησπέρα.
Κάνετε πώς είστε.
Σε ευχαριστούμε για την που βρήκε το χρόνο και να μπορέσεις να τα πούμε σήμερα.
Να πω εγώ το αντίθετο που δεν συνηθίζεται να λένε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Εγώ θα πω ευχαριστώ για την αποδοχή στη δικιά μου έτσι, πρόταση, αν μπορώ και εγώ να συμμετέχω στο podcast, γιατί συνηθίζεται να λένε ότι ξέρεις, καλέσαμε να μάθω. Εγώ ζήτησα, αν θέλετε και εσείς να συμμετάσχω. Ευχαριστώ για όλα. Αρχικά, όπως είπε και εσύ, είμαι στον χώρο χρόνια. Δεν θα σου πω και πόσα, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε και με αυτό. Δεν είμαστε γι' αυτό, ήρθαμε για να συζητήσουμε. Είμαι στο 10GR, θα γραφώ εδώ και 2 χρόνια. Κυρίως με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον μπάσκετ. Δεν έχουμε φραγμούς, δεν έχουμε όρια στην παρέα που έχουμε στήσει εκεί πέρα. Τώρα τι παραπάνω, θες να σου πω κάτι άλλο για μένα? Δεν χρειάζεται, εγώ θεωρώ.
Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να πούμε.
Αυτό είναι αρκετό, ναι.
Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, είσαι αρκετά χρόνια κοντά στην ομάδα. Σε αντίθεση με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος γράφει και μιλάει για τον Ολυμπιακό, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, εσύ υποχρεωτικά λόγω της δουλειάς γνωρίζεις πρόσωπα και καταστάσεις. Λοιπόν, ναι. Θα σε ξεκινήσω έτσι με μια ερώτηση που μάλλον είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε εμείς έτσι στην παρέα, γιατί εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες του χώρου. Θέλω να σε ρωτήσω, να μου πεις έτσι δηλαδή με το χέρι στην καρδιά, όταν έχεις διαπροσωπικές σχέσεις με μια ομάδα, κάνεις το ρεπορτάζ μιας ομάδας και έχεις διαπροσωπικές σχέσεις με παίχτες, με το προπονητικό team, ίσως με τη διοίκηση. Πόσο εύκολο είναι να βγάλεις πραγματικά αυτό το οποίο πιστεύεις και να ενημερώσεις, ας πούμε, μέσα με τα κείμενά σου? Ξέρω ότι δημοσιογραφικά θα μου πεις ότι είναι λειτουργήμα και ξέρω εγώ, αλλά ειλικρινά πόσο εύκολο είναι, δηλαδή όταν κάποιος έχει, ας πούμε, προσωπικές σχέσεις μαζί του, πόσο εύκολο είναι να βγάλεις τι γίνεται, να βγάλεις την είδηση έτσι με αυτόν τον τρόπο?
Η λέξη λειτουργήμα είναι κάτι το πολύ ρομαντικό. Ήτανε λειτουργήμα, δεν θεωρώ ότι παραμένει λειτουργήμα σε αυτό το συγκεκριμένο επάγγελμα. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα, έχεις μια προσωπική σχέση όπως λες και εσύ και είσαι σε μια καθημερινή τριβή με τους ανθρώπους των ομάδων, παραδείγματος χάρη εγώ ας πούμε τώρα με το Ολυμπιακού. Το πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο εαυτός σου και να παρουσιάζεις αυτό που πιστεύεις ότι είναι σωστό, γιατί κατά τα ψέματα μαθαίνουμε, σε αυτή τη δουλειά μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει ως ένα σημείο να τα κωδικοποιούμε. Γιατί δεν γίνεται να γράφεις τα πάντα. Θα μου πεις έτσι πρέπει και έτσι πρέπει να παρουσιάσεις και πρέπει να γράψεις ό,τι γνωρίζεις. Δεν είναι έτσι. Γιατί όπως είπες νωρίτερα υπάρχουν προσωπικές σχέσεις και οφείλεις να βάζεις κάποια όρια, καθότι μιλάμε για οργανισμούς, δεν μιλάμε απλά για ομάδες. Δεν μπορείς δηλαδή να εκθέτεις το παραμικρό, παρότι τώρα τελευταία υπάρχουν φαινόμενα που βλέπεις ότι υπερβαίνουν τα εσκαμμένα και καταντάει ο κόσμος να γίνεται επιθετικός προς αυτούς και γιατί έχουμε χάσει και λίγο το μέτρο κι εμείς. Μιλώντας για μένα προσωπικά, αφού με ρώτησες, θα σου πω ότι προσπαθώ να κρατώ αποστάσεις. Δηλαδή είμαι ένας από τους ανθρώπους που ακολουθούν το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, αλλά μπορεί και να ρωτήσεις κάποιον και φατσικά να με ξέρει. Γιατί είναι δικιά μου επιλογή αυτή. Καταλαβαίνεις, δεν θέλω εγώ να να είμαι στα πόδια των αθλητών, παρότι γνωριζόμαστε στα πόδια του προπονητικού team, παρότι γνωριζόμαστε και των προεδρών. Θέλω να είμαι πιο αποστασιοποιημένος. Εξάλλου, το ρεπορτάζ μπορεί να βγει με 200.000 διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να μάθεις τα πάντα και χωρίς να μιλάς και με κανέναν. Ναι. Γιατί ο Μπατζανάκης του Μπατζανάκη, τον Μπατζανάκη γνωρίζει, ας πούμε, τον ίδιο τον αθλητή που έχει υποθέψει, που έχει κάνει το οτιδήποτε.
Κατάλαβα.
Και επειδή είμαι εγώ αυτής της άποψης εξ αρχής, μπορεί με πολλά παιδιά, ας πούμε, να σου πω παράδειγμα στον Ολυμπιακό να μιλάμε, αλλά να μην έχω βγει ούτε για ένα καφέ μαζί τους. Γιατί το θέλω εγώ. Καταλαβαίνεις. Δεν θέλω, ας πούμε, να μου πει καλά, χθες ήμασταν για καφέ και εσύ σήμερα γράψεις αυτό το πράγμα.
Κατάλαβα.
Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, μου έχει τύχει περισσότερες φορές να βρεθώ έξω με ξένους, γιατί τη χάνει και συχνάζουμε στα ίδια μαγαζιά και μέρη και να μην έχω βρει τόσο πολλές με τους Έλληνες.
Κατάλαβα. Να σου πω όμως κάτι, γιατί κοίτα, αυτό είναι τώρα και η φυσιολογική επόμενη ερώτηση. Εντάξει, εσύ μου λες αυτό, εγώ το σέβομαι, το καταλαβαίνω πώς μου το λες.
Ναι,
αλλά
ναι, ναι.
Είναι μια δική σου, ας πούμε, αντιμετώπιση είναι γενικότερα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει κατηγορήσει τους Έλληνες δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι ήταν υπερβολικά, ας πούμε, ανεκτικοί σε ζητήματα σχετικά με τους Έλληνες του Ολυμπιακού, μια σειρά από ζητήματα. Εσύ πώς το βλέπεις, και δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, το λέω ειλικρινά, έτσι. Απλά προσπαθώ να καταλάβω όσο πιο καλά μπορείς να μας το εξηγήσεις, αν τελικά κάποια πράγματα δεν τα καταλάβαμε εν καιρό όπως έπρεπε να τα καταλάβουμε, γιατί δεν υπήρξε αυτού του είδους επικοινωνία και από αυτούς που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας.
Ξεκινάμε από το απλό ότι μιλάμε και για διαπροσωπικές σχέσεις. Ωραία. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε στα ταξίδια μαζί με πολλά παιδιά. Βγαίνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Μπορεί να γνωριζόμαστε χρόνια από μέσω κοινών γνωστών. Ως ένα σημείο δηλαδή παραμένουμε και άνθρωποι από τις επαγγελματίες. Εντάξει, αυτό που ο κόσμος είναι στιγμές που το ξεχνάει, ότι είμαστε και άνθρωποι και δεν είμαστε μόνο επαγγελματίες. Αυτό πρέπει να σημαίνει ότι μερικούς μας γνωριζόμαστε χρόνια. Είναι άνθρωποι στον χώρο που είναι πολύ σε μεγαλύτερη ηλικία από μένα, παραδείγματος χάρη, γιατί και εγώ ένα πιτσιρικάς είμαι ουσιαστικά, είμαι 35 χρονών, δεν είμαι 45-50. Ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι χρόνια στον χώρο και είναι και μεγαλύτεροι, οπότε τα παιδιά αυτά γνωρίζουν από τα 18 τους και τα μεγαλώνουν ουσιαστικά. Δεν θα σου πω όμως ότι αυτός είναι λόγος να μην είσαι σωστός απέναντι και στον αναγνωστικό κοινό και στον αθλητή. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει το φαινόμενο και δεν μιλάω μόνο για μένα, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και το ρεπορτάζ όλων των ομάδων, το φαινόμενο να μην είσαι τόσο αιχμηρός σε έναν αθλητή καθότι υπάρχει μια προσωπική σχέση. Αυτό θεωρώ κιόλας δεν είναι και μεμπτό.
Μ' αρέσει, Τόλι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο απαντάς μου βγάζει μια ειλικρίνεια.
Εγώ προσωπικά, ο κόσμος με ακολουθεί στο Twitter, το μακρύ και το κοντό μου θα το πω και θα τσακωθώ με κόσμο και θα μιλήσω με κόσμο. Είμαι από τους ανθρώπους που συζητάνε ακατάπαυστα με τα παιδιά στο Twitter, γιατί υπάρχει και επίπεδο. Όπως ας πούμε τον Αβάκο, τον πάω με 1000 χρόνια, τον ξέρω, ό,τι φορά τον ακούω τώρα και σένα μιλάμε καιρό, αλλά και πάλι δεν σε έχω δει ποτέ ζωή μου και δεν ξέρω καν ποιος είσαι. Δηλαδή, η πρώτη μου φορά σε είδα τώρα, ας πούμε. Θα σου είμαι ειλικρινής λοιπόν ότι εγώ τη σκέφτομαι, το λέω. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εννοείται ότι πολλές φορές τα συναισθήματά μας προσπαθούμε να τα πετάξουμε κάτω το χαλάκι, γιατί το έχω δηλώσει εγώ πάρα πολλές φορές, παραμένω οπαδός του Ολυμπιακού παρότι κάνω το ρεπορτάζ του. Όπως και πολλές φορές το έχω πει σε φίλους, φίλων, ότι αν η ζωή με έφερνε έτσι, θα έκανα και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, θα έκανα και ρεπορτάζ ΑΕΚ, θα έκανα ρεπορτάζ οποιασδήποτε ομάδα, γιατί για μας είναι επάγγελμα. Αυτό πρέπει να καταλάβει κάπως ο κόσμος για μας δημοσιογράφους. Παραμένουμε επαγγελματίες. Και αυτό πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
Εντάξει, δηλαδή, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και ξέρεις ότι ο κόσμος είναι και φανατισμένος με τις ομάδες και κάποια πράγματα τα βλέπει διαφορετικά. Δηλαδή, έχει τα κριτήρια με τα οποία χρησιμοποιεί για να βάλει ένα συμπέρασμα δεν είναι πάντοτε λογικά. Είναι συναισθηματικά, είναι ότι θέλουν οπωσδήποτε να γίνει κάτι και προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα που βολεύει αυτό το κάτι που έχουν στο μυαλό τους. Είναι πολλά. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στην ουσία, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα.
Ναι.
Ναβά.
Άλλο το χάσαμε, πού είναι.
Ο Ναβά, εντάξει,
εδώ
είναι mute.
Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
Αλλά πετάγεται, μην ανησυχείς. Λοιπόν, φιλέ, να σου πω κάτι. Επειδή τώρα σήμερα όλοι οι άλλοι έχουν κανονίσει αυτά που έχουν κανονίσει, ναι. Θέλω να πάρεις εσύ πιο πρωταγωνιστικό ρόλο από τα προηγούμενα podcast. Δηλαδή θα πάρεις πολλές μπάλες. Σήμερα το usage θα είναι στο 30 συν, οπότε πρέπει να βοηθήσεις λίγο. Λοιπόν, Για
αυτό
για
το,
ξεκίναμε τα δικά
το ίδιο πρόβλημα. Ξέρεις τι παίχτηκε, το ίδιο πρόβλημα είχε και ο Τσέρι την Παρασκευή. Πήρε περισσότερες μπάλες από ό,τι του αναλογούσαν και φάνηκε χειρότερος από ό,τι είναι. Θα προσπαθήσω να μην πάθω το ίδιο. Αφού μένουμε στο τομέα ρεπορτάζ και ελληνικός κορμός, ο οποίος είναι μια σχέση μίσους και πάθους και με τον κόσμο και με τους δημοσιογράφους, γενικά ο κόσμος τώρα μπορεί να κατακρίνει πολλά παιδιά και εγώ το έχω κάνει για την προστασία την υπέρμετρη που θεωρώ ότι είχε ο ελληνικός κορμός του Ολυμπιακού, αλλά όπως και να το κάνουμε όλοι τον αγαπήσαμε αυτόν τον κορμό. Το έχουμε κάνει ακόμα και οι ίδιοι και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να υπερασπίζεται παιδιά υπέρμετρα. Το μόνο που θέλω να ρωτήσω τον Τόλι είναι εάν πιστεύει ότι όλη αυτή η υπερπροστασία των παιδιών των Ελλήνων της φουρνιάς της Χρυσής του 12 και μετά, εάν τελικά τους έκανε περισσότερο κακό από ό,τι καλό και δεν τους άφησε να δουν τα μειονεκτήματά τους, τις ελλείψεις τους και να δουλέψουν όσο πρέπει για να φτάσουν εκεί που θα μπορούσαν. Γιατί πιστεύω ότι με εξαίρεση τον Σλούκα όλα τα υπόλοιπα παιδιά δεν έφτασαν εκεί που πραγματικά θα μπορούσαν στην πορεία των χρόνων.
Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εμείς είμαστε η πηγή του κακού. Εννοώ ότι μόνο ο δικός μας ο λόγος ήταν αυτός που έκανε τα παιδιά, ας πούμε, να μην εξαιρεθούν.
Όχι το λέμε.
Αυτός λέμε. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι τα γραπτά είναι μοναδικά, είναι ο λόγος που τα παιδιά αυτά δεν εξελίχθηκαν. Έχουμε ένα κακό. Θα σου πω κάτι. Και όχι, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά που λες. Πρόσεξε. Θεωρώ ότι και εμείς είμαστε πολλές φορές που δεν γράφουμε αυτά που 100% πρέπει να γράψουμε. Και προσπαθούμε να τα βάλουμε αυτό που είπα και νωρίτερα κάτω το χαλάκι και να κρύψουμε τα συναισθήματά μας.
Ωραία. Ναι. Θεμητό είναι αυτό. Είναι θεμητό αυτό.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Αλλά να σου πω κάτι. Παρατηρείτε το φαινόμενο ότι στην Ελλάδα δύσκολα εξελίσσεται ένας αθλητής.
1000%. Δεν είναι ο καημός μας.
Αν δεν είναι της ποιότητας του Βασίλη Σπανούλη, του Γιώργου Πρίντεζη, να πάμε την άλλη πλευρά του Δημήτρη Διαμαντίδη και τέτοιων αθλητών.
Καλά, τώρα μιλάμε και για περιπτώσεις.
Αυτά τα ονόματα κάνουν τζίζ, όπως τα λέμε, αλλά ναι, είναι αλήθεια.
Όχι. Και αν το βάλεις κάτω, είχαν πολύ μικρότερη προβολή και τα τρία ονόματα που είπες από τα παιδιά αυτά, γιατί η φουρνιά των 90ρηδων, ας πούμε, είχε υπερπροβληθεί στο Θεό. Είχαν και επιτυχίες στις μικρές εντυπωσιακές, αλλά την προβολή, δεν είχαν ούτε τη μισή προβολή ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης, ο Πρίντεζης από αυτούς. Ίσως να μην είχαν και στην ίδια ηλικία και την ίδια ποιότητα.
Θα σου πω και λίγο πιο παρακάτω. Είναι τυχαίο που έρχονται ξένοι παιχταράδες στην Ελλάδα και δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα?
Πώς?
Να σου πω εγώ γιατί μου στα εννοώ αυτά. Είναι διαφορετικός ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικό να πεις σε ένα παιδί 20, 22, 25, 20, 27 να είναι 100% συγκεντρωμένο στο αθλητικό κομμάτι. Και δεν προσπαθώ σε κανένα σημείο να τον βγάλω λάδι, εντάξει. Θεωρώ ότι είναι διαφορετική η ρυθμή της ζωής στην Ελλάδα. Σε πολλά σημεία μιλάμε εκτός από επαγγελματίες και για παλικαράκια 25 χρόνων, 26-27, που το αίμα τους βράζει και ας μην τους αρέσει όπως το λέω εγώ έτσι και έτσι όπως το εννοώ. Η καθημερινότητά τους δεν είναι μόνο αθλητισμός, παρότι θα έπρεπε να είναι μόνο αθλητισμός. Και υπάρχουν πάρα πολλές στήνες αριστερά και δεξιά που τους αποπροσανατολίζουν. Και αυτό είναι 100% φαινόμενο Ελλάδας. Πώς γίνεται τα παλιά, θα μου πεις. Και τα αποφασίζουν αυτά τα παιδιά.
Να σου πω κάτι. Η Τουρκία πόσο διαφορετική είναι από εμάς? Όχι ότι έχουν καμία φοβερή παραγωγή σε πιτσιρικάδες, αλλά οι ξένοι τους πάνε εκεί και παίζουν. Πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος ζωής ο δικός τους με το δικό μας? Ή στην Ισπανία, ας πούμε.
Ναι, και πίστεψε με, και όμως όταν έρχεται ένας ξένος εδώ πέρα, η πρώτη κίνηση που. Πρώτο πράγμα που θα το ρωτήσει το βιώνω, θα σου πει γλυφάδα.
Γλυφάδα, ναι. Το είδαμε, ξέρει τώρα.
Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Γλυφάδα, παραλιακή, μπουζούκια, ξενύχτη, κλαμπ, okay. Γυναίκες. Θυμάμαι ένα σκηνικό, θα σου πω ένα πράγμα έτσι για να θυμίσουμε λίγο. Όταν έχοντας βρει έναν αθλητή που έχει περάσει από τη χώρα μας σε ένα παραλιακό μαγαζί, με κοιτάει, το κοιτάω, του λέω: τι κάνεις εδώ, έχω για κάποια γενέθλια, γελάμε μεταξύ μας. Με σκουντάει σε ένα σημείο, να σου πω κάτι, μου λέει: του λέω ότι έχω πάει παντού, μου λέει, τις που μπιπ που έχω δει εδώ πέρα, δεν έχω δει πουθενά άλλο.
Ναι, okay.
Καταλάβες, και κάνουμε πλάκα τώρα μεταξύ μας, αλλά ξέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γνωρίζει ότι okay, είμαι του χώρου. Αλλά μου το λέει, μου το πει καθαρτή. Μπιπ που έχω βρει εδώ πέρα, δεν έχω βρει κανένα στον κόσμο εδώ πέρα. Και τον είδα 4 ώρα το πρωί, έχοντας καταναλώσει εγώ προσωπικά δεν ξέρω πόσα ποτά και αυτός άλλο τόσα.
Okay. Υπάρχει όμως και μια ενδιάμεση διαφορά ότι όλα τα παιδιά που πέτυχαν ή που εξελίχθηκαν ή που έφτασαν και ίσως τα τρύπησαν και το ταβάνι τους, λειτουργήσαν με προπονητές οι οποίοι είχαν μια συγκεκριμένη στόχευση από πολύ συγκεκριμένη χώρα, τη Σερβία, δύο τεράστια ονόματα, με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τέτοιο επίπεδου προπονητές δεν είχαμε στη συνέχεια. Και δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε βγάλει σαν χώρα τέτοιο επίπεδο προπονητές. Αφήνω τον Ιτούδη απ' έξω γιατί δεν το θεωρώ προϊόν του ελληνικού μπάσκετ. Οπότε και αυτό ίσως να παίζει ρόλο στην όλη εξέλιξη και στο πόσο πείθει σε ένα παιδί να εξελιχθεί, να δουλέψει, να βελτιωθεί και να μπει σε μια γραμμή, να ακολουθήσει την καριέρα του και να μην βολευτεί. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός κορμός Ολυμπιακού βολεύτηκε. Βολεύτηκε στο ότι βρέξει μπορεί... χιονίσει. Πες μου
αυτό μπορεί, φιλαράκο μου, να μην συμφωνήσω μαζί σου. Γιατί ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν βλέπουμε τις πορείες τώρα που κάνει, παραδείγματος χάρη, ο coach Μπαρτζόκας, που έκανε ο coach Μπαρτζόκας και που κάνει ο coach Σφαιρόπουλος. Γιατί εκεί πέρα θα πάει έτσι αναγκαστικά. Γιατί μετά τον Ντούντα ήταν ο Μπαρτζόκας και μετά ο Σφαιρόπουλος. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι κακό το προπονητικό επιπελείο που πέρασε από τον Ολυμπιακό. Και ούτε το σκάουτινγκ, ούτε και οτιδήποτε. Απλά ξέρεις τι, είναι διαφορετικό να είσαι ο ξένος παίκτης μιας ομάδας και διαφορετικός ο φορέινερ. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα αυτό.
Ναι.
Είναι διαφορετικό να είσαι ο Γιγενής.
Παρ' όλα αυτά υπήρξαν ξένοι οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα και δεθήκανε με ομάδες και μείνανε χρόνια. Και εντάξει, τώρα ας μην μιλήσουμε και για τους δικούς μας, υπάρχουν και άλλοι. Ας πούμε, δηλαδή σκέφτομαι αμέσως τον Μπατίστ. Έμεινε τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο κάνει τον Έλληνα, τον ξένο, να ανθίσει ή τέλος πάντων να νιώσει πιο χαλαρός και προστατευμένος.
Εφόσον είπε να χρησιμοποιήσει τον Μπατίστ, συμφωνώ ότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα ο Ζαλίκο Μπράντοβιτς και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε και ακόμα και αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην Ελλάδα να τα στεγανοποιήσει και ως ένα σημείο να τα αποβάλει από έναν οργανισμό, παρότι μπορεί και οι ίδιοι αυτοί οι αθλητές να βγαίνουν να κάνουν και να ράνανε. Όσοι γνωρίζουν την παραλλαγή του 2000 και έπειτα, μπορεί τα συγκεκριμένα παιδιά να τα θυμούνται παντού. Χωρίς να θέλω να γίνω κακός. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνω χρόνια, ο οποίος γνωρίζω πώς ήταν η νύχτα στην Ελλάδα και γενικότερα πώς είναι η νύχτα στην Ελλάδα. Αλλά πάμε παρακάτω. Εννοείται ότι παίζει και μεγάλο ρόλο τα στεγανά που έχει κάθε ομάδα και ο προπονητής που είναι μέσα σε αυτά. Εννοείται ότι άλλη επιρροή μπορεί να έχει ο κόσμος Μπαρτζόκα στην πρώτη του σημαντική δουλειά, που ήταν Ολυμπιακός, και το ίδιο Γιάννης Σφαιρόπουλος, γιατί διαφορετική επιρροή μπορεί να έχει και το μαστίγιο στο χέρι ο κόουτς ο Μπράντοβιτς ή ο κόουτς Ιβκοβιτς. Αλλά επειδή έχουν περάσει αυτές τις εποχές στην Ελλάδα, δεν είμαστε και τόσο ικανοί στο να φέρουμε προπονητές όπως είναι τώρα ο κόουτς Μπλατ ή ήταν ο κόουτς Πιτίνο.
Όχι, αλλά...
Καταλαβες.
Να πιαστώ εγώ από κάπου και να πω ότι μίλησες για στεγανά. Ναι. Θα το συνδέσω πάλι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε. Νομίζω δηλαδή ότι λείπει από τον Ολυμπιακό μια προσωπικότητα η οποία να έχει το ρόλο του γενικού αρχηγού, team manager, δερβέναγα, πες τον, προσωπικότητα όμως μεγάλη, ο οποίος να φροντίζει για αυτά τα στεγανά.
Ναι, συμφωνώ ότι από τη στιγμή που ο Μίλαν Τόμιτς, και εκεί πέρα θα το πάμε, έφυγε από τα αποδυτήρια, κάπως χάθηκε και αυτή η ισχυρή προσωπικότητα που υπήρχε στον Ολυμπιακό. Έγινε πιο απρόσωπο το τεχνικό team με ανθρώπους όπως είναι καλή στη δουλειά του, γιατί δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα για τον coach Καλαβρό ή τον coach Κεσμούρα ή τον coach Black. Είναι πολύ καλή στη δουλειά τους, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέρεις πώς μυρίζουν αυτά τα αποδυτήρια και ο Μίλαν Τόμιτς ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε όλες τις ισορροπίες, όπως όλες τις ισορροπίες κρατούν και οι παλιοί παίκτες και οι παλιοσυρές, εντάξει, γιατί άκουσα κόσμο να λέει, παραδείγματος χάρη, ας φύγει ο Σπανούλης γιατί γέρασε, ας φύγει ο Πρίντες γιατί γέρασε. Όχι, σε αυτές τις ομάδες πάντα χρειάζονται οι άνθρωποι που γνωρίζουν ακριβώς τι υπάρχει τριγύρω τους. Δεν είναι τυχαίο ότι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην αυτήν την ομάδα υπάρχει ο Δημήτρης Πασχόπουλος, ο φροντιστής της ομάδας που είναι, δεν ξέρω και εγώ, πρέπει να είναι πριν από το σεφ εκεί πέρα. Μιλάμε τώρα και κάνω πλάκα. Αλλά μπορεί, ας πούμε, ο Μίτσος να ήταν απ' έξω από το σεφ και το σεφ να μην υπήρχε. Που πάλι αυτό δεν ισχύει, αλλά σου λέω εγώ τώρα. Χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι και συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες ότι χρειάζονται προσωπικότητες για να μπορεί μια μέρα να ξυπνήσει. Παραδείγματος χάρη, παράδειγμα, δίνω πάντα ο Κόνιαρης για να πει: δεν θέλω να κάνω προβλήματα για να σου πει
ναι, έλα.
Κάνεις άλλες δύο ώρες παραπάνω.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Ναι, όντως χρειάζονται, σε όλες τις ομάδες χρειάζονται. Οι δερβέναγες. Δεν το συζητώ αυτό. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει τον Φραγκίσκο Αλβέρτη στον πάγκο του.
Εκεί ήθελα να καταλήξω σε μια τέτοια προσωπικότητα από το παρελθόν μας, ότι ίσως να χρειαζόταν να τρίξει λίγο δοντάκια εκεί που έπρεπε σε όλους.
Ναι, να σου πω,
Τέλος πάντων.
θα χρειαζόταν. Να σου πω κάτι. Αυτή θεωρώ θα είναι η μεταξέλιξη του Βασίλη Σπανούλη από τη στιγμή που θα σταματήσει τον μπάσκετ.
Εκεί ήθελα να εκεί θα κατέληγα ότι
ήτανε
θα
λίγο...
περιμένουμε μέχρι να σταματήσει ο Μπίλη.
Το πήγες από τα πλάγια στο φεραγό απευθεία και σου έκανα και την κάθε.
Λοιπόν, αφού το έχουμε πάει εδώ πέρα την κουβέντα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά αφού την έχουμε πάει εδώ την κουβέντα. Λοιπόν, τελικά όμως όλοι οι παλιοσυρές, όπως είναι ο Βασίλης και ο Γιώργος, αλλά και ο Παπ, γιατί πλέον και ο Παπ είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν το καράβι πέρσι. Αυτά που έγιναν πέρσι στον Ολυμπιακό είναι πρωτόγνωρα. Και μιλάω ότι έγινε από τη φάση που διέρευσε αυτό το ηχητικό τεράστια γκέλα από όποιον και αν έγινε, δεν με απασχολεί ποιος το έκανε, αλλά από εκεί και έπειτα η ομάδα έμοιασε σαν να είχε πραγματικά διαλυθεί, γιατί αν θυμηθούμε μέχρι τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ αξιόμαχος μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν η ομάδα η οποία θα πήγαινε στο Final Four, αλλά ήταν μια ομάδα η οποία θα μπαίνει σίγουρα στα play-off. Έτσι
λοιπόν, αρχικά εδώ πέρα θα με κάνουμε ζήτηση. Ωραία. Οπότε εγώ δεν πρόκειται να προβώ σε αποκαλύψει και τέτοια. Δεν θέλω να περιμένετε κάτι άλλο από μένα.
Όχι, όχι, ούτε καν. Ούτε καν.
Καταλαβαίνουμε αυτό.
Πάμε παρακάτω. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Είναι μια ζήτηση που κάνω πότε με τον Mike, τον τρελό, πολύ το ξέρετε στο Twitter.
Ναι.
Από το όνομά του. Και λέμε πόσο πολύ πλάτη έχει βάλει ο Σπανούλης τόσα χρόνια. Ή πόσο πολύ πλάτη μπορεί να έχει βάλει και ο Γιώργος και πόσο πολύ πλάτη μπορεί να έχουν βάλει πολλά από τα παιδιά. Γιατί η πλάτη μπαίνει συνεχώς από αυτά τα παιδιά. Τώρα, το τι έγινε φέτος. Φέτος ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε ο Γαϊδάρος. Η διέλευση του ηχητικού εννοείται ότι δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και εννοείται ότι δεν γίνεται να μην είναι η αρχή του τέλους. Δεν γινόταν. Εννοείται ότι δεν είναι ψέματα αυτό ότι κοιτάζονταν περίεργα που λέει ο λόγος οι παίκτες μεταξύ τους. Γιατί όπως και να είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός. Από την άλλη, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που το έχω γράψει 18.000 φορές στα κείμενά μου και 18.000 φορές στο Twitter. Εγώ δεν θα επιρρύψω ποτέ ευθύνες, παραδείγματος χάρη στον Γιώργο, γιατί την είπε αυτά τάκα. Όχι, συγγνώμη, εγώ θεωρώ ότι είναι μεταξύ φίλων και μεταξύ φίλων μπορούμε να πούμε και για τη μάνα μου που έκανε αυτό και για τον πατέρα μου και για τον αδερφό μου. Εφόσον θεωρώ εγώ φίλο τον άλλον, πες ότι είμαστε εμείς οι δύο μαζί, χειρότερα μπορεί να σου έλεγα σε ένα ηχητικό. Τώρα, το αν έχω εγώ στο μυαλό μου ότι εγώ σε πιστεύομαι και δεν θα το βγάλεις προς τα έξω. Εσύ το βγάλες, αυτό μπορεί να συμβεί. Θα μου πεις, είναι μια ομάδα και θα μου πεις ο Γιώργος είναι σημαία και όλα και όλα και όλα αυτά που ακούγονται τόσο καιρό. Ναι, αλλά συνέβη. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή να πέσουμε και να σκοτώσουμε, να φάμε τον Γιώργο.
Εγώ δεν πάω σε αυτό καθένα, αυτό το γεγονός, γιατί στο τέλος της ημέρας.
Ο καθένας έχει τη δική του ωραία και τη δική του γνώμη να πει.
Ακριβώς και ποιος είμαι εγώ να μιλήσω για τον Πρίντεζη. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά αυτή η ιστορία πέρυσι μας διέλυσε. Μας διέλυσε όμως, έτσι. Και το μάτς του Κυπέλλου ήταν κάτι το οποίο ακολούθησε. Η ομάδα βρέθηκε κοιτώντας στραβά ο ένας τον άλλον όπως το πες σε εκείνο το σημείο.
Θεωρείς
και αυτό το πράγμα...
Ότι μόνο το ηχητικό δηλαδή ήταν αυτό που το οποίο σε διέλυσε.
Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι και άλλη λόγια, αλλά αυτό δηλαδή, που θέλω να πω ότι οι παλιοσύρες, όσο
το
δυνατές
νόημα,
και
το
να
νόημα
είναι...
του ηχητικού, το νόημα αυτό που είπε ο Γιώργος στο ηχητικό δεν είναι ο λόγος, ο μεγάλος ο λόγος για να μπορεί να μια ομάδα να έχει προβλήματα.
Είναι ο κύριος λόγος. Προσπαθώ να πω το ίδιο ακριβώς πράγμα με σένα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα, ούτε οι παλιοσυρές, όσο μεγάλες προσωπικότητες και αν είναι, δεν μπορούν να κρατήσουν την ομάδα. Και θεωρώ ότι το ζήτημά μας ήταν κυρίως επικοινωνιακό, οικονομικό, και ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση ήθελε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο θέμα. Εγώ δηλαδή έτσι το έχω ερμηνεύσει με το δικό μου το μυαλό και τις πληροφορίες που έχω και καταλήξαμε στα αγωνιστικά αυτά τα οποία.
Δεν μπορούσε να κάτσει να κάνει η διοίκηση, να βγει έξω φορά παρτέδα και να πει έχουμε οικονομική στενότητα και δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτή την περίοδο τους αθλητές μας. Δηλαδή, πόσο διαφορετικό θα ήταν, πόσο πρόβλημα θα προκαλούσε το κύρος μιας ομάδας. Σκέψου ότι αυτό διέρεσε προς τα έξω μέσω ενός ηχητικού. Αν δεν έβγαινε τίποτα προς τα έξω, θα το γνωρίζαμε οι κλασικοί 15, 20, 30, 40 άνθρωποι, συν τα παιδιά που εννοείται κάνουν το insiding ή οτιδήποτε και ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, αλλά δεν έβγαινε προς τα έξω. Και θα έβλεπες μια κατάρρευση μιας ομάδας και θα λες γιατί έχει κατάρρευση αυτή η ομάδα. Δηλαδή, τι να κάτσει να πει.
Και πέρυσι υπήρχαν καθυστερήσεις, έτσι.
Πάντα.
Δεν ήταν, είναι ιστορία ετών αυτό.
Παιδιά, πάντα υπάρχουν καθυστερήσει. Α πούμε, παραδείγματο χάρη, ο Θέλο Χάντερ κάποτε από τον Ολυμπιακό έφυγε γιατί ήταν τα κάπτα κοτούλου και δεν μπορούσε ο άνθρωπο να ζήσει. Όχι να ζήσει αυτό, συγγνώμη, γιατί τα παιδιά έχουν λεφτά να ζήσουν. Οι οικογένειέ του και δεν μπορούσαν να στείλουν λεφτά έξω. Όταν είχε φύγει ο Θέλο Χάντερ, παραδείγματο χάρη, είχε φύγει για λίγα λεφτά διαφορά με την Ρεάλ. Δεν έφυγε για τα πολλά λεφτά. Και πίστεψε με, ήταν λίγα τα λεφτά που έφυγε. Αλλά η ατάκα του ήταν, sorry, εσύ, αλλά εγώ θέλω να στείλω λεφτά έξω και δεν μπορώ να στείλω λεφτά. Θα μου πει, είναι διαφορετικό το capital control η περίοδο με το τώρα. Αλλά πάντα υπήρχαν καθυστερήσει και θέματα πληρωμέ σε όλε τι ομάδε. Σε όλε τι ομάδε, ειδικά σε ένα άθλημα, στο οποίο βάζει λεφτά και δεν παίρνει ποτέ. Δεν γίνεται να πάρει λεφτά. Και αν πάρει λεφτά, θα καταλήξει να είσαι λίγο πριν το ίσα βάρκα και σαπανιά. Αλλά ο Ολυμπιακό έχει αποδείξει με του ισολογισμού του τόσα χρόνια ότι ποτέ δεν μπήκε ίσα βάρκα σαπανιά. Θεωρεί ότι είναι καλό. Το management μπορεί το marketing του Ολυμπιακού να είναι υποδιέστερο των υπολείπων. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αλλά από την άλλη, βλέποντας και κάνοντας και κρίνοντας και καταλαβαίνοντας μερικά πράγματα, παρατηρείται το φαινόμενο ότι πάντα ο Ολυμπιακός μπαίνει μέσα.
Για σειρά,
λοιπόν, για μια εταιρεία που για χρόνια μπαίνει μέσα, δηλαδή το πιο περίεργο πράγμα θα ήθελα να σου πει ο άλλος, ξέρεις τι, είναι μέσα και οι παίχτες. Πώς να μην είναι. Δηλαδή, εσύ, συγγνώμη, έχεις ένα. Θα σου πω διαφορετικά. Έχεις ένα μπακάλικο, ωραία, εσύ προσωπικά. Και βλέπεις ότι το μπακάλικο πηγαίνει κάθε μήνα και μπαίνει μέσα 3.000, όπως λέω παραδείγματος χάρη. Θα μπορείς εσύ να πληρώνεις κάθε φορά τον άνθρωπο που δουλεύει μαζί σου, να το πεις λίγο, ξέρεις τι, άραξε λίγο ένα 15 ημέρο. Και τώρα που θα ανέβει και θα πουλήσουμε λίγο αυτή τη εβδομάδα, σου δίνω μερικά από τα λεφτά.
Γιατί... Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λες είναι κατανοητά για οποιονδήποτε δουλεύει και έχει βρεθεί σε μια κατάσταση δυσχέρειας. Από την άλλη, όμως...
Ξέρεις τι είναι. Και το λέω με το 100% όπως το πιστεύω. Σε πολλούς, άμα δεν τους έχει χτυπήσει πόρτα αυτό το σκηνικό, που να μου πεις τώρα τι συζητάς, ρε Τολή, εκατομμύρια παίρνουν και εσύ παίρνεις σε πενταροδεκάρες. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από την άλλη παραμένεις επαγγελματίας. Εντάξει. Και αυτό το λέω σε πάρα πολύ κόσμο και δεν το καταλαβαίνει. Σου λέει, σιγά έχει ανάγκη τώρα ο Χίψη από λεφτά. Ναι, φίλε, γιατί δουλεύει και ο σκοπός μιας δουλειάς είναι να βγάζει λεφτά.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχει και μεγαλύτερα ανοίγματα από ό,τι θα έχεις εσύ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι. Sorry, Νάβα, απλά για να το μαζέψω λίγο. Η ουσία είναι το λέει ότι τελικά όμως διαλυθήκαμε και αυτό ήταν ο περσινός λόγος. Πάνω σε αυτό λοιπόν πάτησε πολύ έξυπνα, θα έλεγα, η διοίκηση του Παναθηναϊκού και οδήγησε όλη αυτή την κατάσταση με το μάτς του Κυπέλλου εκεί που το οδήγησε. Γιατί οι διαρροές έγιναν από συγκεκριμένες σελίδες, μετά τις ανεπαρήγαγε ο κόσμος, δημιουργήθηκε μια αναστάθωση στην ομάδα. Νομίζω ότι καταλήξαμε λοιπόν να πάμε σε αυτό το μάτς του Κυπέλλου λίγο πολύ σημαδεμένοι. Ήταν μια κυκλωμένη ημερομηνία και από τον Παναθηναϊκό και λίγο πολύ πέσαμε στη λούμπα. Τέλος πάντων, δεν ήταν η πρώτη φορά όμως, έτσι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που μας δείχναν σε λούμπα.
Να πούμε κάτι, ότι το ηχητικό είχε διαρρέσει πριν γίνει γνωστό.
Σωστά, το ξέρω. Έτσι.
Και είχε ακουστεί από πολύ κόσμο πριν γίνει γνωστό.
Ναι, αλλά δεν βγήκε.
Ναι, αλλά άλλο σου λέω ότι ο κόσμος που γνωρίζει καταστάσεις και πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου γνώριζε για το ηχητικό. Και όπως γνώριζε και για τις καθυστερήσεις. Ναι, εννοείται ότι αυτή η μεθόδευση που λες εσύ, εννοείται ότι μπορεί να έχει παίξει μεγάλο ρόλο για την τεράστια αναγνωρισιμότητα του όλου γεγονότος και σε ένα σημείο και μετά εννοείται να προκάλεσε φθορές. Ναι, μαζί σου. Και φθορές οι οποίες δεν μπορούσαν με τίποτα μετά
να μαζευτούν,
να διορθωθούν. Ναι, μαζί σου. Αλλά θεωρώ ότι γενικά θα αργά ή γρήγορα θα γινόταν. Φτάνοντας βέβαια στο συγκεκριμένο αγώνα, που αν έχω γράψει τα ότι έχω γράψει και αν έχω αναλύσει ότι έχω αναλύσει, μιλάγαμε για μια περίοδος που ήταν χωρίς να θέλω, ας πούμε, τώρα τι να σου πω, να το πω σημαδεμένη τράπουλα, θα γίνω κακός, θα είμαι υπερβολικός, θα πω
όχι,
ότι... Εντάξει, ναι, μεταξύ μας τώρα που συζητάμε, ας πούμε, σε ένα ωραίο, πολύ όμορφο podcast, είναι πολύ ωραίο να τα λέμε έτσι. Αλλά ως ένα σημείο και ο Ολυμπιακός ήταν ενημερωμένος εξ αρχής ότι ποιοι θα σφυρίξουν και πώς θα σφυρίξουν. Εγώ η άποψή μου για αυτό το συγκεκριμένο μάτς ήταν να μην κατέβει ποτέ ο Ολυμπιακός.
Έτσι.
Να πήγε εκεί και να σας έλεγε γεια σας. Επικροτώ εννοείται την κίνηση να σηκωθεί να φύγει, γιατί και οι τυφλοί είδανε ως ένα σημείο. Απλά το κακό στην υπόθεση είναι ότι ξέφυγε μια διαφορά και πολλοί πάτησαν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, άμα είχαν γίνει όλα αυτά, να μου πει πώς θα καταφέρεις. Αλλά αν είχαν γίνει όλα αυτά και η διαφορά ήταν μετρημένη, δηλαδή στους 5 πόντους, εγώ σου λέω, δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτα. Τα πήγε, μπήκαμε, τα είδαμε, σηκωθήκαμε και φύγαμε. Δεν είναι ψέμα αυτό που έχει υποθεί ότι από τα πρώτα δευτερόλεπτα θέλαν να φύγουν.
Λοιπόν, γιατί δεν να φύγουν. Περίμενε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε συζητήσει όλοι μας, με τις παρέες μας. Έχεις γράψει εσύ κείμενα, έχει γράψει πολλοί κόσμος κείμενα. Το ερώτημα είναι όμως άλλο, ρε φίλε. Είναι ότι αυτό το οποίο έγινε σε εκείνο το παιχνίδι δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετώπιζε αυτή η ομάδα. Υπήρξαν και στο παρελθόν παιχνίδια στα οποία, όπως το λες, ήταν λίγο πολύ η τράπεζα.
Απλά τώρα γνωρίζαμε την τριάδα δύο εβδομάδες πριν.
Ναι,
αλλά για.
Ναι, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, το πώς εξελίχθηκε από τη στιγμή εκείνη και έπειτα, ήταν μάλλον κάτι το οποίο ήταν ένα σχέδιο δουλεμένο στο μυαλό των αδερφών πολύ καιρό πριν. Δεν ήταν αυτό αποτέλεσμα της, δηλαδή, της αντίδρασης σε όλη αυτή την αναμπομπούλα που είχε γίνει από το ηχητικό και την οικονομική δυσχέρεια, η οποία υπήρχε και στο παρελθόν. Αυτό ο κόσμος δεν το κατάλαβε ποτέ. Ήταν λοιπόν κάτι το οποίο το είχα στο μυαλό τους. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, επειδή εσύ είσαι πολύ πιο κοντά από εμάς σε αυτή την κατάσταση, είχες ξανακούσει στο παρελθόν αντίστοιχη κουβέντα ότι θα σκοθούμε να φύγουμε?
Καλά, ναι, αυτό είναι και κάτι όμως γενικά που λέγεται, ρε αδερφέ.
Το έχεις ακούσει όμως. Το έχεις ακούσει.
Από τα λόγια στην πράξη απέχουν πολύ. Απέχει πολύ. Και τώρα ήταν η στιγμή που λέμε ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Γιατί θα μου πεις γιατί δεν απέτυχε όλη η κατάσταση και γιατί δεν έχουν πει πιο δυναμικά για να διαλυθεί και γιατί και γιατί και γιατί και γιατί και γιατί και γιατί. Τα βλέπετε όλα, πιστεύω. Και βλέπετε και τι έχει συμβεί μετά από την αποχώρηση του Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα και το αν έχει αλλάξει κάτι.
Μα κανείς δεν περίμενε ότι θα αλλάξει τίποτα, ρε Στόλη. Αυτά τα ξέραμε όλοι. Αλλά λέω, στο παρελθόν το είχαν συζητήσει. Είχες ακούσει ότι έχουν φτάσει στο αμήν και ότι είναι διατεθειμένοι πραγματικά να σηκωθούν και να φύγουν.
Ναι, δεν είναι μια κάτι στο μυαλό που έγινε εκείνη τη στιγμή και αυτή την περίοδο. Παιδιά,
συγγνώμη λίγο να παρέμβω, να χαλάσω λίγο την όμορφη κουβέντα.
Ναι,
το πιστεύετε πραγματικά όταν σχέδιο, γιατί δεν ήθελε πολύ να πέσουμε στην παγίδα όπου οι ίδιοι στήσαμε. Δηλαδή, αν ο κύριος Γιανακόπουλος ήταν λίγο πιο ψύχρεμος και το όλο σύστημα δεν αντιδρούσε τόσο σπασμωδικά και τόσο ένθερμο, θα μπορούσαν κάλλιστα να αλλάξουν 5 τυχαίους εκεί να βάλουν στην ΚΕΔ, γιατί όποιοι 5 τυχαίοι και να μπαιναν, το ίδιο θα συνέβαινε. Να έλεγαν, παιδιά, ορίστε, θα φέρουμε και ξένους και εξωγήινους και όποιους θέλετε να σφυρίξουν. Να κάνει ένα 3-0, γιατί αγωνιστικά για εκεί ήμασταν, για 3-0 στα play-off, και να μας έριγνε σε μία εσωστρέφεια η οποία θα μας έπνιγε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήμασταν και τόσο χειρωμένοι και τόσο αποφασισμένοι στο ότι φεύγουμε. Δεν είπαμε φεύγουμε και φεύγουμε. Κάναμε κάποια αιτήματα, τα οποία ειλικρινά ήταν στην διακριτική του ευχέρεια και μια άλλη πιο ψύχρεμη διοίκηση. Και στην ΕΟΚ και στον Παναθηναϊκό θα την είχε αρπάξει την ευκαιρία και θα μας έβαζε σε ένα δύσκολο μονοπάτι, το οποίο δεν ξέρω αν ήμασταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω πόσο σχεδιασμένο ήταν και αποδείχθηκε και με την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με την Αδριατική Λίγκα.
Κοίταξε να δεις. Προσωπικά δεν θέλω να μπω εγώ σε αυτό το μονοπάτι όπως το πας, αλλά θέλω να σου πω κάτι άλλο. Να σου πω κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό. Και θέλω να μου πεις, άμα είναι σωστό που σκέφτομαι, σε έναν πόλεμο, την μάχη τη θες να διαρκέσει πολύ ή να τελειώσει γρήγορα?
Ανάλογα. Ανάλογα. Αν είμαι στη θέση του πολιορκημένου, θέλω να κρατήσει...
Όχι, δεν πήγαινε ποτέ. Δεν υπάρχει καμία αναλογία σε αυτό το κομμάτι. Όταν υπάρχει ένας πόλεμος, θέλεις να τελειώσει όσο πιο ανέμακτα γίνεται για σένα και πιο γρήγορα.
Τέλειωσε ανέμακτα.
Μα δεν καταλάβεις, τον πόλεμο δεν τον είχε στήσει ο Ολυμπιακός υπό την συγκεκριμένη παρούσα συνθήκη. Εγώ δεν σου λέω, δεν εννοώ τίποτα απολύτως. Γιατί αυτό το podcast εμείς το κάνουμε και το κάνουμε ζήτηση εδώ πέρα, μπορεί κάποιος να το πάρει και να το δέσει όπως θέλει. Γι' αυτό το πράγμα δεν θα ήθελα ούτε εγώ σαν επαγγελματίας, ούτε για εσάς που κάθεστε και να ασχολείστε με αυτό το πράγμα για την όρεξή σας και για να περάσετε καλά. Από την άλλη όμως, εγώ συμφωνώ ότι θα έπρεπε αυτή να πάει η σειρά να φτάσουμε στην Ιούνι μήνα και να φανεί η γύμνια του καθενός. Το παίρνει το ρίσκο?
Καταλαβαίνω το λέω. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Οκ, εντάξει.
Τέλος πάντων, για να αποχωρήσουμε την κουβέντα, αποχωρούμε.
Ναι.
Με οποιαδήποτε προϊστορία, σκέψη, προγραμματισμό ή μη.
Αποχωρήσαμε, τέλος είναι γεγονός.
Αυτό είναι το δεδομένο. Και μετά από εκείνο το σημείο και έπειτα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το περιβόητο σλόγγαν μέχρι τέλους, το οποίο το υιοθετούμε οι περισσότεροι, ορίζοντας το όπως ο καθένας θέλει στο μυαλό του, αλλά δεν ορίζεται ποτέ αυτό από τη διοίκηση. Δηλαδή δεν ήρθε ποτέ ένας ορισμός και να πει παιδιά μέχρι τέλους σημαίνει αυτό. Λοιπόν, θα μου πεις, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και των πιέσεων που θέλανε να ασκήσουν στην ΕΟΚ, στην πολιτεία, δεν ξέρω και εγώ πού, στις άλλες ομάδες, δεν θα πεις από την αρχή πώς το ορίζεις, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το πεις. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 22 Σεπτέμβρη και το μέχρι τέλους δεν έχει οριστεί. Αυτό επικοινωνιακά από την πλευρά της διοίκησης δεν είναι ένα τεράστιο σφάλμα, μια τεράστια αγγέλα.
Είναι αυτό που συζητάμε όλοι μεταξύ μας και λέμε γιατί δεν έχουν βγει ακόμα οι αδερφοί Αγγελόπουλοι να μιλήσουν.
Ακριβώς.
Εκεί θα καταλήξουμε. Δηλαδή, μην το πάμε κύκλο-κύκλο. Ναι, για μένα θα έπρεπε να υπάρχει από την αρχή μια ξεκαθάριση και να πούνε ακριβώς το τι συμβαίνει και ακριβώς το τι περιμένουμε και αυτά. Σε όλο αυτό το διάστημα, πολλοί γίναμε, βάζω και εμένα μέσα από ηλιορκητική κρύη και προσπαθούσαμε τουλάχιστον μέσα από το ρεπορτάζ, γιατί δεν θα βγάζουμε παιδιά από το στομάχι μας. Και δεν μας πιάνε μας μια μέρα και μιλάμε και γράφουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, θέλω να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Να βγάλουμε προς τα έξω το ποια είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα και τι σκέφτονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Για μένα το μέχρι τέλους σε ένα σημείο έχει γίνει. Και όσο μεγάλο βαθμό έχει γίνει το μέχρι τέλους. Η ομάδα δεν κατέβηκε να παίξει. Δημιουργήθηκε η ομάδα για την αναπτυξιακή, την οποία δεν εστερνίζεται η ΕΟΚ, αλλά δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Θα γυρίσει ο τροχός. Λοιπόν. Το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλη από την έγκλη του. Μην ξεχάσουμε για αυτά που είπε ο ίδιος ο Τζόρντι Μπερτομέου, ότι φτάνουμε στην περίοδο, στην εποχή που κοιτάμε μια κλειστή λίγα 16 ομάδων, μπορεί να φτάσουμε και στις 20. Δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες.
Από φέτος είναι 18 οι ομάδες, έτσι
είναι 18. Εννοείται, ναι, είναι 18, αλλά μιλάμε για άλλο να σου πει να μιλήσουμε φθαρσός για μια CBA. Που γύρισε και είπε. Εντάξει. Και άλλο να μιλάμε για ένα πρωτάθλημα 18 ομάδων. Και άμα οι ομάδες γίνουν 20, θα είναι τόσο στενό το καλεντάρι.
Το 20 το αρνήθη. Το 20 είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει πάντως. Σε συνέντευξη του.
Ναι. Συμφωνώ εγώ, αλλά πολλά έχουν υποθεί και πολλά
δύσκολα. Ναι, okay.
Λοιπόν, αν λοιπόν το μεγαλώσει τόσο πολύ το καλεντάρι, εννοείται ότι οι ομάδες δεν θα έχουν και όρεξη να παίξουν τα πρωταθλήματά τους. Και δεν θα μπορούν να αντέξουν οικονομικά να μπορούν να είναι 100%
ανταγωνιστικοί και στις δύο διοργανώσεις.
Βέβαια, βέβαια. Θα πρέπει να διαλέξουν μία από τις δύο. Και δυστυχώς, ειδικά στην Ελλάδα, η Ευρωλίγκα έχει κέρδη. Το ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει κέρδη.
Ποιο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα, παιδιά, μεταξύ μας.
Okay,
ποιο,
ναι, μαζί σου.
Ποιο ελληνικό παιδιά, πρωτάθλημα.
Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Καταρχάς, θα σου πω κάτι. Σε ελληνικό πρωτάθλημα συμμετέχεις γιατί είναι το εθνικό σου πρωτάθλημα. Και είναι η έγκλη του εθνικού πρωταθλήματος και τέλος πάντων ο κόσμος που υποστηρίζει ομάδες είναι στην Ελλάδα.
Ρε Νικόλα, αλλά μου, να σου πω κάτι.
Άσαμε ρε Σινάβα να πω μια κουβέντα. Αλλά ακόμα και στην Ευρωλίγκα, υπάρχουν πολλές ομάδες με τα μπάζα που κατεβάσουν που δεν είναι κερδοφόρες. Δηλαδή το μπάσκετ γενικότερα στην Ευρώπη είναι ας πούμε ένα χόμπι για κάποιους ιδιώτες οι οποίοι έχουν την ικανότητα να ξοδεύουν χρήματα και δεν τους νοιάζει. Δεν είναι μια κερδοφορά επιχείρηση.
Θέλω να μου πεις για ποιο ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε από τη στιγμή που από την τέταρτη θέση και κάτω οι ομάδες πεινάνε, αγοράζουν ξένους παίκτες και τους διώχνουν σταδιακά μέχρι τον Ιούλιο. Τα παιδιά είναι στα 2.000 μισθό ο καθένας το μήνα και γενικότερα για ένα μηδενικό πλάνο που δεν προσφέρει τίποτα ως πρωτάθλημα. Για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε. Για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε που αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με μια λίγκα που δεν υπάρχει παραγωγή Ελλήνων παιχτών. Για πρωτάθλημα μιλάμε που είναι μια λίγκα των αναγκαστικά 6 ξένων, τους οποίους 6 ξένους τι κάνουν πολύ ορθά και σοφά οι ομάδες της Α1, καλύπτουν κάθε μια θέση, 5 και την πεντάδα και ένας μπαλαντέρ, και πηγαίνουν όλη τη σεζόν με 6 ξένους παίκτες και μερικούς Έλληνες απλά να μπαίνουν για τον garbage time. Δεν είναι αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα.
Κοίταξε να δεις, έτσι είναι όπως το λες, όμως να σου πω και κάτι άλλο. το ότι το ελληνικό πρωτάθλημα και οι ελληνικές ομάδες έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των δύο μεγάλων. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των δύο. Είναι και οι δικαίοι ίδιοι δεν θέλουν να το κάνουν καλύτερο.
Όχι, όχι.
Μα εννοείται.
Είπα εγώ ότι φταίνε μεγάλοι. Ουδέποτε έχω πει ότι φταίνε μεγάλοι. Φταίνε οι καλοπερασάκηδες και οι βυσματόβοι που είναι σε όλες τις ομάδες της Ελλάδας πέρα των μεγάλων ομάδων. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι αν και εσύ ως διοργάνωση δεν έχεις δει όλο το project σου και το αφήνεις απλά να πλέει και να λέμε είχαμε κάποτε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Ωραία. Πάει. Έχεις βαλτώσει. Όταν έχεις ανθρώπους που το μοναδικό που ψάχνουν είναι χορηγίες και λεφτά και τα αυτοκίνητα που ας πούμε θα πάρουν ως χορηγό και θα τα χρησιμοποιούν για την προσωπική τους χρήση, γιατί συμβαίνουν αυτά και τα βλέπουμε. Ωραία. Ναι. Τι περιμένεις, άνθηση του αθλήματος και του πρωταθλήματος.
Τέλος πάντων, δηλαδή λοιπόν, στιγμή... ας βάλουμε μια ανωτελεία, ρε, γιατί κοίταξε, όλο αυτό το πράγμα είναι παρασκήνιο, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να είσαι πολύ κοντά για να τα καταλάβεις. Δεν ξέρω αν ο κόσμος τα καταλαβαίνει.
Πέρα του παρασκηνίου, εγώ το μοναδικό που μπορώ να σου πω είναι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν άνθρωποι που κλαίνε για το ελληνικό μπάσκετ που καταστρέφεται και το ελληνικό μπάσκετ το καταστρέφουν μόνοι τους. Μόνοι τους, γιατί όταν πήγε ο Ολυμπιακός, και το λέω όχι επειδή είναι Ολυμπιακός, γιατί πήραμε τις προτάσεις του Ολυμπιακού, τις είχαμε στα χέρια μας και έδωσε 10 διαφορετικές προτάσεις για το τι μπορεί να συμβεί. Συζητήθηκε, αλλά καμία από αυτές δεν πέρασε.
Όπως είπε ο Νάβα σε ένα προηγούμενο podcast, αν δεν κάνω λάθος, αν τις ίδιες 10 προτάσεις είχε δώσει ο Παναθηναϊκός, θα είχαν περάσει.
Ναι.
Τελείωσε η κουβέντα. Ας το αφήσουμε. Λοιπόν, that's παρασκήνιο. Ας το βάλουμε στο πλάι. Είναι αυτό που είναι. Κάναμε αυτά που κάναμε. Έχουμε βρεθεί εδώ που έχουμε βρεθεί. Yeah. Λοιπόν, η πραγματικότητά μας η σημερινή είναι ότι έχουμε μια ομάδα πλήρως αφοσιωμένη στην Ευρωλίγκα και θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα. Έναν προπονητή ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, είναι στους 3-4 καλύτερους στην Ευρώπη, αλλά με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο ο ίδιος αποκάλυψε πριν από λίγο καιρό. Έχουμε μια δεύτερη ομάδα, η οποία συμμετέχει στην Α2 με την προοπτική να βγάλει νέους παίχτες, σε ένα πολύ καλό πεδομάζωμα που κάναμε και φέτος μετά από αρκετά χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει περάσει λίγο έτσι στα ψηλά γράμματα για κάποιους. Και ταυτόχρονα έναν ανταγωνισμό στην Ευρώπη, ο οποίος έχει εκτιναχθεί. Οι εποχές δηλαδή που υπήρχαν τόσες πολλές καλές ομάδες, καλύτερες από τις δύο ελληνικές, κυρίως τον Ολυμπιακό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πολύ απασχολεί, αλλά γενικά από τις δύο ελληνικές ομάδες να είναι 8-10 καλύτερες ομάδες από εμάς, δεν θυμάμαι εγώ. Δηλαδή πρέπει να είναι, και παρακολουθώ τον μπάσκετ, είμαι μεγαλύτερος από όλους σας, το παρακολουθώ από τις αρχές του 90. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ στην Ευρώπη να υπάρχουν 10 ομάδες καλύτερες από τις ελληνικές. Και αυτή τη στιγμή μπορεί και να είναι. Θέλω να πω ότι έχουμε βρεθεί εδώ που έχουμε βρεθεί.
Ρόστερ. Ομάδα δεν είναι καμία από αυτές. Ρόστερ. Τώρα μιλάμε για ρόστερ. Μιλάμε για μονάδες.
Θες να σου πω 5-6 ομάδες οι οποίες έχουν ομάδες. Όχι. Εγώ σου μιλάω ομάδες. Δεν μιλάω για ρόστερ. Δηλαδή, Φενέρ, Εφές, Ρεάλ δεν είναι πάνω από σένα.
Ναι, ωραία, αλλά όχι 10. Αυτό σου εξηγώ. Δεν σου πάω το αντίθετο. Αλλά μιλάμε ουσιαστικά για ρόστερ.
Τώρα σε κατάλαβα.
Είμαστε στο ίδιο μήκο σχημάτω με τον Τρόλι αυτό.
Μιλάμε.
Ακόμα μιλάμε για ρόστερ.
Για ρόστερ. Και δεν αποποιούμε τον ευθυνών του Ολυμπιακού γιατί του μπορεί να παρουσιάσει. Αλλά αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός πάει να φτιάξει μια ομάδα. Έχει ένα ρόστερ το συγκεκριμένο. Και προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ συγκεκριμένο, πάει να φτιάξει μια ομάδα. Οι μοναδικές ομάδες είναι αυτές οι ίδιες που βλέπουμε, ας πούμε, την τη Ρεάλ με την Βολαμπράδα και η ομάδα είναι ίδια πόσα χρόνια.
7.
Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι και βλέπεις ότι έχουν τέτοια χημεία αυτή η ομάδα που εγώ δεν μπορώ να μην την έχω μέσα στα φαβόρη για φέτος. Πάλι.
Έτσι.
Το ίδιο και η Φενέρ.
Και η Φενέρ, εννοείται.
Το ίδιο και η Φενέρ. Αν και η Φενέρ.
Και η Εφές.
Και η Φενέρ κάπως τροποποίησε το ρόστερ της που αυτές οι τροποποιήσεις των μεγάλων αστεριών που έρχονται δεν είναι πάντα υπέρ κάποιων ομάδων. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δώσω σκηνικό κορδόνι πάνω στο ότι ο Ντεκολό ή ο Βίλιαμς θα απογειώσει την ομάδα ή θα την πλέξει περισσότερο. Όταν έχει ένα ρόστερ το οποίο έχει αποκτήσει μια χημεία και βασίζεται στους ρόλους πάνω απ' όλα.
Από τη στιγμή που έχει ο Μπράντοβιτς η Φενέρ, ο Μπράντοβιτς θα το βρει τον τρόπο.
Αυτό ακριβώς. Πήρε παίχτες, βασικά είναι και οι δύο παίχτες που του έλειπαν πέρσι. Δεν είναι κάτι που θα βάλει.
Είναι δύο θέσεις που τις είχε ανάγκη πάρα πολύ.
Ανάγκη. Δεν είναι ότι βάζει κάτι έξτρα σε θέση που υπάρχει και θα λεχτούν. Είναι η έξτρα, ήταν αυτό που του έλειπε πέρσι και τον ξεφτύλισε ο Αταμάν στον ημιτελικό. Αυτό πήγε και πρόσθεσε.
Πήρε τους παίχτες με το ταλέντο που ήθελε σε αυτές τις θέσεις.
Μπράβο, μπράβο.
Το ζήτημα είναι βέβαια να βρεθεί η χημεία στο παρκέ και να μπορούν αυτοί οι παίχτες να γίνουν ένα με το σύνολο και να μην καταστρέψουν το σύνολο.
Δεν τον φοβάμαι τον Ομπράντοβιτς σε αυτό. Δεν τον φοβάμαι.
Καλά, εντάξει, δεν τον φοβάμαι τον Ομπράντοβιτς.
Ας αφήσουμε τον Ομπράντοβιτς.
Η ιστορία έχει δείξει μια Ευρωλίγκα με την Φενέρμπαχτς. Τον Ομπράντοβιτς δεν τον φοβάσαι. Δεν είναι άλλη κουβέντα, ίδιες κουβέντες είναι πάντα. Θέλω να πω ότι πάντα και μερικοί προπονητές είναι το πώς μπορούν σε κάποιες ομάδες, εκτός βέβαια να τις εκτοξεύσουν, γιατί εννοείται από τη στιγμή που ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πήγε στη Φενέρμπαχτσε, άλλαξε εντελώς το status quo και την ομάδα την έφερε στο top 4 της Ευρωλίγκας. Εννοείται όμως ότι ουσιαστικά στα χρόνια που είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε, δεν είναι ο άκρος επιτυχημένος προπονητής.
Εντάξει, είναι κάθε χρόνο στο Final Four. Δεν είναι και εύκολο μια ομάδα.
Όσο αιρετικός και να είμαι με αυτό που λέω.
Δεν είναι τόσο εύκολο μια ομάδα που δεν υπήρχε πουθενά να πηγαίνει κάθε χρόνο στο Final Four. Τελικό, όπως και να έχει.
Αλλά εντάξει, και okay. Είναι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα.
Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη
κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα και δεν... εμάς η βασική μας σκέψη αυτή τη στιγμή είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αθλητικότητα. Έχει προσπαθήσει να φέρει παίχτες οι οποίοι έχουν σουτ σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχει προσπαθήσει να λίγο πολύ έτσι να δημιουργήσει ένα μείγμα εμπειρίας με φιλοδοξία. Ταυτόχρονα, αν θέλουμε να δούμε και λίγο και τη σωματοδομή των αθλητών που έχει αποκτήσει, νομίζω ότι έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στο wingspan, δηλαδή στο να έχει ας πούμε μεγάλο άνοιγμα χεριών και να είναι
χέρια, να είναι
ένα δάσος από χέρια που να μπορεί να προστατεύσει την άμυνα και να κλέψει μπάλες.
Να καλύψει αυτό... πόρη, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, αυτό είναι προσαρμοσμένη ζώνη του μπλάτ.
Μπράβο. Λοιπόν, αυτό προσπάθησε να κάνει. Τώρα, το τι θα βγει στην πορεία θα το δούμε, έτσι. Αλλά όταν είπαμε ότι ο ανταγωνισμός έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα φέτος, και δεν είναι μόνο σε προπονητές, σε παίκτες είναι και σε προπονητές. Δηλαδή, π.χ. ο Μεσίνα, εντάξει, παιδιά, λείπει από την Ευρώπη πάρα πολλά χρόνια, αλλά ο Μεσίνα είναι ο Μεσίνα. Έτσι. Και η Αρμάνι δεν θα είναι η ίδια ομάδα, η κλασική αφέλης Αρμάνι των τελευταίων 10 ετών. Θα είναι κάτι άλλο. Και το γνωρίζουμε ή το καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν γίνει κινήσεις και οι ομάδες έχουν ξεφύγει. Εμείς πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Και δεν έχει να κάνει με το φιλικό, με το ότι χάσαμε, ξέρω εγώ, από τον Ερυθρό Αστέρα δύο φορές. Έχει να κάνει ότι αυτή είναι μια ομάδα η οποία είναι υποδιαμόρφωση, με ένα προπονητή ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, μεν από την άλλη όμως υπάρχουν τα ερωτηματικά κατά πόσο νιώθει ο ίδιος 100% να σταθεί και να ηγηθεί της προσπάθειας, και με μια διοίκηση η οποία δεν βγαίνει να μιλήσει. Δηλαδή, όλο αυτό το βάλεις, συνολικά ρε παιδί μου λέω, αν είσαι Ολυμπιακός και είσαι όπως εμείς, που εμείς λέμε ότι είμαστε εκεί άρρωστοι, έτσι. Δεν νιώθεις αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, όσο και να θέλεις ας πούμε, να πεις ναι, πιστεύω γιατί έχουμε ας πούμε, αρχές, γιατί είναι μια πολύ βαριά φανέλα, γιατί είναι καλός προπονητής, όλα αυτά μαζί δεν μπορούν να βγάλουν ένα καλό γλυκό. Εγώ αυτό λέω.
Ναι, έχεις πολύ. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Θα πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Τώρα στην συνέντευξη τύπου για τη φανέλα, η αδερφή Αγγελόπουλου είπαν στην επόμενη συνέντευξη τύπου θα συζητήσουμε περί μέχρι τέλους και Ομοσπονδίας και ΕΟΚ. Άρα υποθέτω, κατά λεγόμενά τους, ότι θα υπάρξει συνέντευξη τύπου. Να το δούμε. Πάμε παρακάτω τώρα. Περί Μπλάτ. Να ξέρει ο κόσμος ότι το πρόβλημα υγείας του όχι μόνο δεν τον εμποδίζει στο να είναι αποδοτικό στη δουλειά του, αλλά τον έχει πεισμώσει ακόμα περισσότερο. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να αποδείξει ότι ακόμα και με το πρόβλημα της υγείας του είναι το ίδιο αποδοτικός και ότι θέλει και ότι μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό θα πρέπει να είναι και οδηγός των παιχτών. Γιατί όταν είσαι αθλητής και έχεις αυτόν τον άνθρωπο απέναντί σου με αυτή την πορεία από πίσω του και ταυτόχρονα το Γολγοθά που περνάει τον προσωπικό του, εάν δεν πεισμώσεις και δεν ματώσει αυτόν τον προπονητή, τότε καλύτερα, συγγνώμη, να σταματήσεις να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, γιατί τα πρότυπα αυτά είναι αυτά που σε αναγκάζουν κάθε μέρα να μπαίνεις στο παριέ και να σκυλιάζεις. Είναι και προσωπική μου άποψη και θεωρώ είναι και του κόσμου η άποψή του και της μεγαλύτερης μερίδας του κόσμου. Τώρα, στο κομμάτι που είπες για το ρόστερ. Ναι, είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό το όλο εγχείρημα. Γιατί είναι μαζί σου, συμφωνώ πάλι, ότι έχουν δυναμώσει οι τριγύρω σου σε σημείο που, ας πούμε, τώρα βλέπω το φιλικό της Αρμάνι με τη Μακάμπη και είναι 56-69 η Αρμάνι μπροστά με ένα λεπτό πριν το τέλος. Ναι, είναι ομάδες πολύ σοβαρές πλέον, με δομημένα budget, με τα budget, βασικά δομημένα roster με budget που έχουν ξεφύγει, παίκτες που πλέον κατάλαβαν ότι δεν αξίζει να είσαι ρολίστα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ μπορεί να είσαι πρωταγωνιστής εδώ πέρα, και είπα να σε αφήσουμε το NBA και να το ψάξουμε με την Ευρώπη. Ναι. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει από την αρχή. Ουσιαστικά είναι ένα rebuild αυτό που ξεκινάει φέτος. Και θα σου εξηγήσω τι είναι ο rebuild. Ότι δεν είναι αναγκαίο αυτοί οι παίκτες που έχουν έρθει, καθότι είναι και πολύ ξένοι, να μείνουν και την επόμενη χρονιά. Αλλά αυτός ο ρημαδοελληνικός κορμός που συζητάγαμε νωρίτερα, έχοντας αποδομηθεί και ουσιαστικά θα ξαναδημιουργηθεί, γιατί είναι αναγκαίος για τις ομάδες με τέτοιο budget, πλέον δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο ελληνικός κορμός και προχωρώντας ένα μοντέλο με ξένους, σιγά σιγά αυτή η ομάδα θα πρέπει από τις στάχτες της και από το μηδέν να ξαναξεκινήσει. Μπορεί ο κόσμος, αντέχει ο κόσμος να ζει σε αυτή τη μεταβατική χρονιά και σιγά σιγά ζώντας μέρα με τη μέρα να περιμένει να δει τα αποτελέσματά της. Μπορεί να ξαναβιώσει μια εποχή 2011-12. Εγώ δεν σου λέω θα σηκώσει Ευρωλίγα η ομάδα, προς Θεού να πω δύο πράγμα. Αλλά άμα θυμάσαι την εποχή 2011-12, που υπήρχε, θα μου πεις, ένας Βασίλης Πανούλης σαν του ζένια του και το ίδιο ο Γιώργος Πρίντεζης, αλλά τον Γιώργο Πρίντεζη νωρίτερα τον βρίζαμε. Γιατί λέμε, τι ήρθε ο Γιώργος Πρίντεζης πίσω. Μην τα ξεχνάμε.
Υπήρχε και ένας Ντούντα στον πάγκο.
Μαζί σου, αλλά τώρα υπάρχει ένας Μπλατ.
Ένας Μπλατ, απλά έχουμε την αγωνία αν είναι ο άνθρωπος σε κατάσταση να κάνει τη δουλειά του.
Το ότι η υγεία του είναι κάπως δεν έχει να λέει με το νοητικό του κομμάτι που όλοι γνωρίζουν τη συγκεκριμένη νόσο, δεν παραλύει τα εγκεφαλικά νεύρα. Μιλάμε για κάποιο ένα θέμα σωματικό. Μην κάτσουμε σε αυτή τώρα διαδικασία ιατρικών.
Δεν είναι η δουλειά μας.
Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Αλλά...
Εκτός αν ο Νάβα θέλει να μιλήσει, αλλά δεν νομίζω.
Ξέρω, Νάβα, θες να πεις κάτι γι' αυτό. Κάτι έχω πάρει και εγώ μονότερμα όλη τη συζήτηση, αδερφέ. Νάβα, πού είσαι?
Όχι. Κοίταξε, το μοναδικό, το ότι ο άνθρωπος έχει καθαρό μυαλό να σκεφτεί, εννοείται, δεν επηρεάζεται από την νόσο, απλά είναι μια νόσο η οποία είναι πολύ επιβαρυντική για το σώμα, εξαρτάται βέβαια σε τι στάδιο είναι κάθε φορά, αν είναι σε έξαρση, τι αγωγή παίρνει ο καθένας. Μπορείς να είσαι φουλ λειτουργικός, το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν στιγμές που μπορεί να σε ρίξει πάρα πολύ σωματικά, όχι πνευματικά. Δεν είναι εύκολο, θέλει και αυτός μια διαχείριση.
Θα το βολέψει αυτό. Ναι, θα το βολέψει αυτό, ότι έχει μια φορά την εβδομάδα παιχνίδια.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι τελικά ίσως και να βολέψει όλη η διαδικασία, ότι θα έχει ίσως ένα ταξίδι και όχι πέρα δόθε αρκετά.
Ίσως γι' αυτό να είναι ακόμα καλύτερο.
Ναι.
Να ξέρω, δηλαδή, ίσως να ήταν και αυτός ένας επιπλέον λόγος να πει ότι ξέρεις τι μπορεί και αξίζει να προσπαθήσω. Και ακόμα παραπάνω. Πέρα ότι εδώ πέρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει βρει πόσο και κλείσε να είναι την ηθάκη του, γιατί σε αυτό το πρόβλημα κατάφερε μέσω των γιατρών του Ολυμπιακού να βρει τη λύση. Να βρει ουσιαστικά.
Να βρει την αιτία.
Την αιτία και το τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, παιδιά, που πρέπει ο κόσμος να έχει θωρακίσει καλά το στομάχι του και να μπορεί να έχει κάπως υπομονή.
Που δίνεις ωραία πάσα, ρε εσύ, Τολί.
Και όχι που δίνεις ωραία πάσα του Παναγιώτη για να έχει την υπομονή.
Άκουσε με λίγο. Θα σου πω τι έγινε προχθές το βράδυ. Λοιπόν, ο Νάβα παντρεύει κάποιο φίλο του, δεν έχω καταλάβει, τέλος πάντων έχει πάει σε ένα γάμο. Μας έχει πρίξει μια εβδομάδα πριν, παιδιά πρέπει να πάω στο γάμο, δεν θα δω το φιλικό, δεν θα πάω στο γήπεδο. Τέλος πάντων, είναι στο τραπέζι του γάμου και μας δένει να του στείλουμε link. Άκου το τι κάνει ο τύπος. Του το στέλνουμε το link.
Το έχω κάνει και εγώ να βάω.
Το βλέπει το παιχνίδι.
Το βλέπει το παιχνίδι.
Και μας γράφει μετά το παιχνίδι. Λέει, γεια σας, λέει, σας γράφω από το γάμο. Το σημερινό, λέει, ήταν η απόδειξη ότι κανείς πέρα από τους ελάχιστους γραφικούς μπασκετικούς δεν στηρίζει επί της ουσίας την ομάδα. Ελάχιστος κόσμος και πάρα πολύ γκρίνια από το πρώτο μάτς. Λοιπόν, για τον κόσμο. Παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Και όσο δεν τη βλέπουμε και όσο πιστεύουμε ότι επειδή είμαστε Ολυμπιακός, έχουμε από πίσω αυτή η ομάδα, έχουμε, αυτή η ομάδα έχει από πίσω τον κόσμο του Ολυμπιακού που έχει στο ποδόσφαιρο. Είναι, είναι τεράστιο, τεράστιο φάλασιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, είναι πραγματικά, ξεχνά τα ελληνικά μου τώρα, είναι, είναι τρομερό σφάλμα να πιστεύουμε ότι, ότι έχουμε αυτόν τον κόσμο πίσω. Η ομάδα δεν έχει αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει στήριξη. Δεν είχε ποτέ στήριξη. Ούτε, ούτε το 11 δεν είχε στήριξη.
Δεν θα σου
ούτε
πω αν είχε
ούτε το 12 δεν είχε στήριξη.
Καλά, εννοείται. Το 11 δεν είχε σίγουρα.
Αλλά έτσι, σίγουρα δεν είχε. Αδός που δεν είχε ποτέ στήριξη. Αλλά θα σου πω ότι δυστυχώς αυτή η ομάδα με τις τόσες επιτυχίες και όλο αυτό το, το, πώς το λένε, refuse to lose που είχε κάποτε, δεν έχει δημιουργήσει αμυγός μπασκετικούς οπαδούς. Και ανθρώπους που ακολουθούν 100% την ομάδα, μπορεί να έχει να βοηθήσει, να έχει, να είναι το ποδόσφαιρο ο λόγος που δεν το έχει κάνει αυτό. Εντάξει.
Δεν έχει σημασία, είμαστε λίγοι, είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
Το ότι έχει τόσες πολλές επιτυχίες στο ποδόσφαιρο μπορεί να έχει αναγκάσει τον κόσμο να πάει προς τα εκεί και να έχει τραβηχτεί από το μπάσκετ.
Καλά τώρα μεταξύ μας τώρα. Καλά, εντάξει. Okay, επιτυχία στο ποδόσφαιρο θεωρείται ότι παίρνει το πρωτάθλημα.
Ο κόσμος γιατί στρέφεται, αδερφέ μου, δυστυχώς με τα εχώρια θέματα. Είναι πολλές φορές, ας πούμε, θα σου το πω διαφορετικά, ρε φίλε, γιατί εγώ το έχω αυτό μεγάλο μου άχτη. Πόσος κόσμος είδες να έρχεται στο ΣΕΦ για υποδοχή μετά την δεύτερη Ευρωλίγκα και πόσος κόσμος ήρθε να έρθει από υποδοχή μετά το διπλό στο ΑΚΑ.
Έτσι,
ναι, οκ, okay, εντάξει. Αυτό είναι μέχρι εκεί φτάνει. Εντάξει, είτε, αλλά μην λέμε τώρα ότι.
Πόσο κόσμο ήρθε στο ΣΕΦ δυστυχώς μετά την δεύτερη back-to-back του Ευρωλίγκα, το επόμενο παιχνίδι.
Σε ναι, αυτό καλά,
με τον Απόλλων Πατρών.
Με Απόλλων Πατρών, μπράβο, ναι.
Αν θυμάμαι μπράβο καλά, γιατί ήμουν φαντάρος. Εκείνη την περίοδο ήμουν στην Κύπρο φαντάρος και το έβλεπα από το φυλάκιο στην Αγία Βαρβάρα που ήμουν φαντάρος.
Με Απόλλων Πάτρα, 6.000 κόσμο. Κάτι τέτοιο.
Και να ήταν 6.000 πολίτες.
Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, έτσι.
Να,
και, δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν κατηγορούμε κάποιοι, όχι εμείς, αλλά κάποιοι άλλοι, όταν κατηγορούν τους Αγγελόπουλους γιατί δεν βάζετε το χέρι στη τσέπη, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, παιδιά, θα πρέπει να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια της ομάδας. Και δεν μπορεί όταν ο χορηγός βλέπει, ας πούμε, 6 και 7.000 εισιτήρια σε ένα target group ανθρώπων που μπορεί να είναι και η μισή Ελλάδα, να πάει και να δώσει τα τρελά του λεφτά, ας πούμε, για να κάνει μια χορηγία. Παρότι έχουν κάνει σημαντικές χορηγίες σε μια σειρά από χρόνια.
Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας εννοείται.
Μην μπει στο ΣΕΦ, μην το πείτε, Τόλι.
Είναι, αγαπητέ μου.
Ξέρεις γιατί δεν είναι? Γιατί ο κόσμος στο ποδόσφαιρο έχουν τραβηχτεί στη Ριζούπολη, έχουν τραβηχτεί σε όλα τα πιθανά μέρη για να δουν μπάλες.
Είναι όμως ανασταλτικός παράγοντας, γιατί δυστυχώς το ΣΕΦ δεν σου φέρνει. Σου λέω, είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα και είμαι από τους παρανοϊκούς που πηγαίνουν και κανονικά και στο ΑΚΑ. Είναι το ΣΕΦ, όντως δεν συνδημιουργεί αυτή την ζεστασιά που συνδημιουργούν τα άλλα τα γήπεδα. Είναι από
παλιότερα τα δημιουργούσε.
Ναι, παλιότερα θα μου πεις τώρα το κλασικό που λέγαμε με τις πτυσσόμενες και ότι με τις πτυσσόμενες ήταν έβρα το ΣΕΦ και τώρα δεν είναι. Και οι πτυσσόμενες έχουν σαπίσει κάπου. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν αυτές. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια οδηγία ή οτιδήποτε. Ξέρεις κάποια ότι έπρεπε να.
Δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω σε αυτό. Υπήρχε μια σκέψη πάντως να ξανατοποθετηθούν. Τελικά δεν έγινε αυτό. Αλλά όντως και το ΣΕΦ δεν βοηθάει. Αλλά δεν είναι ο λόγος, πρόσεχε.
Δεν βοηθάει
όμως. Δεν βοηθάει. Δυστυχώς, εγώ ενοχλήθηκα από την εικόνα που είδαμε στο μάτσο του Ερυθρού Αστέρα. Θα ήθελα, ας πούμε, να δω πολύ περισσότερο κόσμο. Όπως και ενοχλήθηκε και πειράχτηκα προσωπικά σαν Τόλης όταν είδα την πρώτη που μπήκε μέσα η ομάδα του Ολυμπιακού για να κάνει το τελευταίο του ζέσταμα και παρατήρησα κάποιες φάτσες και κατάλαβα ότι σε φάση ότι γαμώτο. Πρώτο μάτς σεζόν είναι. Μας έχουν να μας δουν από το Μάιο. Πότε ήταν Απρίλιο. Δεν ήταν αυτή η εικόνα. Κατάλαβες, ειδικά εκείνη τη στιγμή που είχα ακούσει βέβαια, γιατί εγώ ήμουν μέσα στο γήπεδο, ότι είχε παιχτεί και ένα θέμα λίγο με τις εισόδους, είχαν αργήσει να ανοίξουν οι πόρτες, οπότε και αυτό κάπως καθυστέρησε την ροή του κόσμου, αλλά και πάλι κόσμο δεν είδαμε.
Για μέχρι τέλους, για στήριξη και μέχρι τέλους και εμείς στηρίζουμε τέτοιο, για απουσία αθλητικής δράσης ουσιαστικά της ομάδας από τον Απρίλη. Και τώρα
δεν δικαιολογείται, τι να συζητήσουμε παραπάνω. Δεν δικαιολογείται, για μένα θα πρέπει να πήγε παραπάνω κόσμος. Και πρόσεξε, γιατί πάρα πολλές όταν λέμε για κόσμο, πολλές φορές ο πυρήνας των οργανωμένων λέει ότι μας κράζεται πάλι. Όχι.
Όχι.
Δεν μιλάω για τους οργανωμένους Δεν μιλάω για... μιλάω ξεκάθαρα για κόσμο. Για μένα και σένα που καθόμαστε πίσω από τον υπολογιστή και κράζουμε 24 ώρες το 24ωρο. Αδερφάκο μου, έλα και εσύ, πάρ' την οικογένειά σου, φιλικό είναι, ένα παιχνίδι που ξέρει τι θα δεις. Σου έχει λείψει η ομάδα,
ελπίζω να προσωπικότητα με δικό σου παιδί απέναντι που να το τιμήσει, να το χειροκροτήσει, να το αποθεώσει, γιατί όλοι λέμε.
Ναι, είναι ο Μίλαν τον Ντόμιτς, ο οποίο τον Μίλαν Ντόμιτς τον βράβευε ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έρθει, συγγνώμη. Και να σου πω κάτι, επειδή στο Twitter είμαστε πάρα πολύ ενεργοί, εγώ μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Με συγχωρείς, αλλά αυτό που έχω δει εδώ και τρεις μήνες με το πότε θα ξεκινήσει, πότε το ένα, πότε το άλλο.
Καλά,
άντε, όλοι βρες μας link να δούμε αγώνα. Έλα το ένα, έλα το άλλο. Και βλέπεις αυτή την εικόνα.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, το... να σου πω κάτι. Το σεφ είναι πρόβλημα και είναι αυτό που είναι και τέλος πάντων
δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Δεν είναι οργανικά, δεν σε βοηθάει γενικότερα.
Γήπεδο θα φτιάξουμε, αυτό είναι τώρα το.
Πέστα, ρε Ναβά.
Γήπεδο, λοιπόν, θα γίνει κάτι με το γήπεδο.
Ο φίλος, ο Θεόφιλος εκεί πέρα έχει βγάλει θυματάρα.
Ένα λεπτομερές ρεπορτάζ στο gavros.gr από το Θεόφιλο Τηριτζίκη βγήκε το καλοκαίρι. Τα πράγματα είναι μεν στα σκαριά, αλλά εννοείται ότι όσο βλέπουμε, ότι πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει ακριβώς με το ελληνικό. Είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να το τρέξει, είναι κάτι ο Ολυμπιακός θέλει να το κάνει. Και σε αυτό πρέπει να πω την ίδια λέξη που σου είπα νωρίτερα. Υπομονή.
Υπομονή.
Γιατί... βέβαια, ρε φίλε, γιατί να σου πω.
Ναι.
Άμα επαρθούν τώρα που λέει λόγος από εμάς και μιλήσουμε για τώρα, δεν έχει να ξεκινήσει κάτι να χτίζεται και να δημιουργείται. Χρειάζεται χρόνος. Δεν θα μπει αύριο στο
σπίτι. Όχι, ρε παιδιά. Και θέλει και μια οργάνωση άλλη και πώς, με τι καθεστώς θα δημιουργηθεί, αν θα έχει χορηγό, αν θα είναι πολυχώρος. Είναι επένδυση σοβαρή.
Ναι, υπάρχει ένας χορηγός, ένας κεντρικός χορηγός επάνω για να έχει ονοματιστεί το γήπεδο και ουσιαστικά από εκεί να έρχονται και άλλα λεφτά. Εννοείται ότι είναι η χώρη του τεράστιο σε μια ένα γήπεδο, γιατί είναι περαιτέρω έσοδα. Είναι πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όμως, να ξέρουμε, να ξαναπούμε, ότι δεν είναι ένα ρεπορτάζ που βγήκε μια μέρα για να καλύψουμε την πλάτη μας. Γιατί και αυτό ακούστηκε από πολλούς, γιατί δυστυχώς σαν λαός είμαστε, δεν πιστεύουμε. Είμαστε κακύποπτοι από την πρώτη στιγμή και λέμε καλά, το έβγαλε, τον έπιασε το Θεόφιλο μία μέρα να κάτσει να γράψει ο άνθρωπος 3.000 λέξεις εκεί που θα μπορούσε να ήταν στην παραλία, ας πούμε, και να ήταν ήρεμος. Όχι, ήταν ένα ρεπορτάζ δομημένο από την αρχή μέχρι το τέλος, που είχε ακριβώς την κάθε λέξη, κάθε κόμμα ήταν ψαγμένο. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε όλοι, είναι κάτι το οποίο ευελπιστούμε να το συζητήσουμε εάν γίνει όντως συνέντευξη τύπου των αδερφών Αγγελόπουλων για να ζητήσουμε και αυτό το κομμάτι, και είναι κάτι το οποίο υπάρχει στα σκαριά.
Λοιπόν, να σου πω λίγο τώρα, γιατί ήδη έχουμε συμπληρώσει μία ώρα και έχω κάποιες ερωτήσεις.
Καλά, μωρέ, έχει πάει μία ώρα, συνέχισε να μιλάς τώρα. Έχεις να βγάλεις καμία διαφήμιση, γιατί δεν το ξέρω.
Όχι, δεν έχουμε διαφημίσεις. Εμείς αυτό που κάνουμε το κάνουμε και το πληρώνουμε για την τσέπη μας.
Λοιπόν, το ξέρω.
Όχι, είμαστε υγιείς, άρρωστοι. Σου λέω, το χρηματοδοτούμε όλα από την τσέπη μας. Δεν είναι ούτε μία διαφήμιση, δεν έχει πει σελίδα ποτέ.
Το επάγγελμα μας χόμπι το έχουμε κάνει πριν, αλλά πάμε παρακάτω. Για πες.
Λοιπόν, θα σου δω αυτές οι ερωτήσεις μου τις έχουν δώσει τα παιδιά από τη σελίδα. Μου λέει, αυτά θέλουμε να ρωτήσει τον Τόλι. Ρωτάει ένας, λέει, σε τι κατάσταση θεωρεί ο Γκατζούλης ότι είναι ο Σπανούλης. Ή τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αν θα την πει ο Γκατζούλης την άποψη. Σε τι κατάσταση είναι ο Σπανούλης.
Τον είδαμε προχθές.
Εγώ τον είδα μια χαρά, αλλά είναι διαφορετικό το τι βλέπεις από το τι βλέπει ο προπονητής, έτσι.
Δεν μιλάμε για έναν χιαστό ή κάτι τέτοιο. Μιλάμε για ένα θέμα στον αστράγαλο. Απλά η αποθεραπεία του ήταν τέτοια. Χρειαζόταν αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορέσει το παιδί, ο άνθρωπος, να πατήσει κανονικά στα πόδια του και να είναι 100% δυνατός και να μπορεί να τα απεξέλθει. Αλλά μιλάμε για ένα σκυλί του πολέμου, όπως είναι ο Μπίλι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι το κοιτάει το χρόνο του, χαμογελάει και γελάει, του κάνει πλάκα του χρόνου. Από εκεί που περιμέναμε κατά τον Οκτώβρη να μπει 100% στις προπονήσεις, κατάφερε και μπήκε από τον Αύγουστο. Και δεν είναι ότι μπήκε και τον πίεσε κάποιος, γιατί κανείς δεν θα τον πιέσει το Σπανούλη. Αν δεν θέλει ο Σπανούλης, δεν θα μπει. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, αν νιώθει το σώμα του ότι δεν τον ακολουθεί όπως θέλει, δεν θα μπει. Δεν είναι άνθρωπος που ρισκάρει, να σου πω ρισκάρει γιατί το γουστάρει να ρισκάρει, αλλά είναι ο άνθρωπος που θα κάνει κάτι γιατί το πιστεύει ότι θα μπορέσει να είναι ωφέλιμος για να βοηθήσει. Και ότι τον χρειάζεται η ομάδα του. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εννοείται ότι του λείπουν, φαίνεται ότι του λείπουν κάποιες ανάσεις που λέμε. Αλλά είναι σε πάρα πολύ κατάσταση και θα είναι πανέτοιμος στα επίσημα και στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο million dollar question που λένε οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα που φαίνεται ότι έχει αυτή η ομάδα είναι στη δημιουργία. Είναι φανερό ότι πέρυσι έγινε μια προσπάθεια να χρήσουμε τον επόμενο οργανωτή της ομάδας, όχι ηγέτη, τον επόμενο οργανωτή της ομάδας στο πρόσωπο του Γκος. Ο Γκος για, για τον οποιοδήποτε λόγο δεν είναι πλέον με την ομάδα. Βρήκε ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο στο NBA, σε ένα οργανισμό όπως είναι η Utah Jazz, και πολύ καλά έκανε το παιδί και έφυγε. Όμως, έχουμε βρεθεί να έχουμε δύο, ας πούμε, πολύ μεγάλα ερωτηματικά στο κομμάτι της οργάνωσης. Το πρώτο και το μεγαλύτερο και το πιο κρίσιμο είναι ο Baldwin, για τον οποίο θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχουν γραφτεί, υποθεί, φήμες, ιστορίες από εχθές. Θέλω να μου πεις, αν μπορείς να μας πεις, τι γίνεται με αυτό. Το δεύτερο είναι ο Τσέρι, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακού για να μπορέσει να τραβήξει την ομάδα. Μπορεί να έχει ένα βοηθητικό ρόλο, αλλά δεν μπορεί να βγει ως πρώτος και να τρέξει τον Ολυμπιακό. Και έχουμε μετά από πίσω ένα παιδί όπως είναι ο Κονιάρης, ο οποίος φοβερό ταλέντο, αλλά πραγματικά ούτε αυτός έχει το ειδικό βάρος να τραβήξει την ομάδα. Και καταλήγουμε να μένουμε με τον 37χρονο Σπανούλη. Εντάξει, λοιπόν, ο Σπανούλης είναι ρομπότ, είναι ο μεγαλύτερος παίχτης που έχει παίξει ποτέ μπάσκετ στον Ολυμπιακό, η μεγαλύτερη προσωπικότητα του συλλόγου, μακράν, αλλά επειδή 37 χρονών είναι και από τραυματισμό, δεν θα βγει μπροστά να τρέξει την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, πού πάμε?
Λοιπόν, ξεκινάμε από το απλό, ότι έχουμε ήδη δει κάποια φιλικά και έχουμε δει κάποια πράγματα, δείγματα γραφής. Ξεκινάμε από το σημαντικότερο όλων, ότι σε αυτό το διάστημα που εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει θέμα δημιουργίας, δεν υπάρχει ο δεύτερος πόρος δημιουργίας του Ολυμπιακού, που είναι ο Μιλουτίνοφ.
Σωστό. Το δέχομαι.
Λοιπόν, να τον βάλουμε λοιπόν και αυτόν στην εξίσωση και μετά να όντως να βγάλουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το πώς μπορεί η ομάδα να κυλήσει και να τσουλήσει. Δηλαδή, εγώ με τις άποψεις ότι αυτή τη στιγμή η απουσία του Μιλουτίνοφ ήταν μεγαλύτερη από την απουσία του Πρίντεζη, του Παπα... όχι του Πρίντεζη, συγγνώμη, του Παπα-Νικολάου. Ο Μιλουτίνοφ είναι οι δύο παίχτες.
Το λέγανε κάποιες διακοπές, αν μπορείς να το να επαναλάβεις, γιατί... Δεν σε άκουσαμε καλά στην τελευταία φράση. Έχουμε πρόβλημα, μου φαίνεται, με τον ήχο. Δεν ξέρω αν ο τέλος μας ακούει. Νάβα, μόνο εγώ το έχω το θέμα ή και εσύ?
Όχι, όχι, και εγώ μπήκανε μέσα ο ΙΤ και η παρέα του. Δεν... παράσιτα.
Καλύτερα.
Για μίλησε λίγο. Έχουμε προβληματάκι. Να σου πω, θέλεις να κάνεις μια προσπάθεια...
Αυτά έχουν οι live εκπομπές.
Να βγάλω το hands-free και να το πάρω κανονικά. Τι εννοείς?
Τώρα είσαι καλός.
Ακούγεσαι τέλεια τώρα.
Τώρα είσαι καλός.
Λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Θεωρώ ότι μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι ότι δεν είχε μπει στο rotation και ο Μιλουτίνοφ και ο Πρίντεζης. Είναι δύο παιδιά που βοηθούν και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Και ουσιαστικά αναγκάζουν τα guard να μπουν προς τα μέσα στις άμυνες, ώστε να έχουν τους χώρους δράσης που πρέπει ο playmaker ή οποιοδήποτε κρατάει την μπαγκέτα εκείνη τη στιγμή για την οργάνωση του Ολυμπιακού. Ναι, μεν συμφωνώ σε τεράστιο βαθμό ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει τον frontman που θα πάρει την μπάλα και θα κάνει παιχνίδι, που λέμε μεταξύ μας, αλλά θα ήταν καλό να το δούμε στην πορεία πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει.
Να σου πω τι λέει ένας φίλος από την παρέα μας που δεν είναι σήμερα. Λοιπόν, ο Πένι. Λοιπόν, ο Πένι λέει ότι δεν είναι μόνο στη διάρκεια του αγώνα το πρόβλημα στη δημιουργία, είναι και στο κλείσιμο των αγώνων. Ναι. Δηλαδή, θα υπάρξουν σημεία που θα χρειαστεί να έχεις την προσωπική φάση και θα χρειαστεί να έχεις, ας πούμε, αυτό το ειδικό βάρος του μεγάλου παίχτη για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις στο τέλος. Μπορούμε για ακόμα μία χρονιά να ελπίζουμε ότι ο Μπιλ θα κάνει αυτό το πράγμα?
Το τεράστιο ερωτηματικό βέβαια σε όλα αυτά είναι το πώς θα μπορέσει αυτό το παιδί, ο Baldwin, να χρηστεί ή να βγει μπροστά σε όλη αυτή τη διαδικασία και αν θα μπορέσει. Δηλαδή, πέρσι είχαμε τεράστιες προσδοκίες ο Nigel William Goss και είδες ότι στις φάσεις αυτές που η μπάλα έκαιγε πάρα πολύ, ο Goss δεν μπόρεσε. Και αυτό που πολλοί κατάκριναν τον David Blatt και εγώ προσωπικά τον επίκρινα, είπαν ναι, ήταν ότι έδωσε την μπάλα στον Γκος. Πρέπει ο Ολυμπιακός, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, πρέπει να απογαλακτιστεί από τον Σπανούλη.
Έτσι.
Αυτό το πράγμα που είδα στην τελευταία φάση με τον Ερυθρό Αστέρα, που η μπάλα πήγε στον Μπίλι και βάρε στον τρίποδο από τη γωνία, εγώ προσωπικά έφρεξα. Και ξέρεις τι είναι το κακό στην υπόθεση αυτή? Ότι πολλές φορές οι ίδιοι παίχτες το ψάχνουν. Δεν είναι εντολή.
Ακριβώς.
τέτοια επιφυγνωμία του Μπίλι σε αυτή τη φάση, που η πρώτη κίνηση θα είναι να βρει τον Μπίλι, να ψάξει τον Μπίλι. Θα μου πει, μπορεί να αφήσει τον Μπίλι σε αυτή τη φάση εκτό. Δεν είναι και το επιφυλό που κρατάει πράγμα στον κόσμο. Απ' την άλλη όμω, και οι ίδιοι παίκτε που έχονται πλέον σε αυτήν την ομάδα πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε μια ομάδα. Είμαστε ομάδα, δεν είναι ο Μπίλι μόνο. Είναι το ποιο θα είναι ελεύθερο, το πώ θα γίνει σωστά, θα παίξει σωστά το play και το πώ θα βρεθεί ο παίκτη εκείνη τη στιγμή έτοιμο να δράσει.
Στην τελική και τα χρειάζεται και χαρακτήρα, έτσι. Τον οποίο θα τον διαμορφώσει από παραστάσει αγώνων.
Βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι το κλου τη υπόθεση είναι ξεκάθαρα το πώ θα μπορέσει ένα παίκτη όπω ο Baldwin στην πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση και να καταλάβει ότι εδώ πέρα έχει την ικανότητα να γίνει πρώτο βιολί. Έχει την ευκαιρία να γίνει το πρώτο βιολί. Το αν θα μπορέσει να πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά, είναι αυτό που λες ο χαρακτήρα, τον οποίο χαρακτήρα δυστυχώς εγώ και εσύ Σεπτέμβριο μήνα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
Μα δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Το ότι έχουμε διαβάσει.
Εγώ θα σου πω ότι έχω μάθει αριστερά και δεξιά. Τώρα, γιατί το είπατε και νωρίτερα και το θίξατε, το τι έχει γραφτεί και το τι έχει υποθεί, επειδή σου είπα και από την αρχή τη κουβέντα, εγώ εδώ πέρα ρεπορτάζ δεν ήθελα να σου δώσω. Και ρεπορτάζ δεν πρόκειται να το δώσω, γιατί είναι κάτι το οποίο το ζούμε καθημερινά. Το τι έχει γραφτεί, το τι έχει υποθεί, θα το δούμε. Το αν ισχύει, και το λέω το αν, και το τονίζω, το αν ισχύει, το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή το παιδί θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή με την υπόλοιπη ομάδα για τον Κομέλσκι Κάπ της Ρωσίας. Το αν θα καταφέρει να παίξει και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί λέει ότι τοποθετήθηκε μια νεσούλα και κάπως ένιωσε καλύτερα στο μετατάρσιο και έβγαλε ένα μέρος προπόνησης. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Σε αυτό που δεν συμφωνώ απόλυτα είναι στην περίπτωση του Τσέρι και θα σου πω γιατί εννοώ, γιατί ο Τσέρι έχει έρθει για κάποια αγωνιστικά λεπτά. Δεν έχει έρθει ο Τσέρι για να παίζει 15 λεπτά. Να μου πει αν δεν παίζει 15 λεπτά, το λέει ο Τσέρι, ποιο θα παίζει στον Άσο. Θα ζήσω σε αυτό.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά ο Τσέρι δεν έχει έρθει για 15 λεπτά. Έχει έρθει για 8, 9. Εκεί. Εκεί είναι ο μέσο χρόνο που θα παίξει. Είναι ένα παίκτη ο οποίο τον συμπαθούσε ο Βλάντ για τον χαρακτήρα του και θεωρώ ότι έχει κάποια στιγμή μπορεί να τον βοηθήσουν. Και ένα παίκτη ο οποίο του λέει θα παίξει 2 και θα σου πει θα παίξω 2. Θα του πει θα παίξει 15 και θα σου πει θα παίξω 15 λεπτά. Είναι ένα άνθρωπο τον οποίο το χρειάζονται πολλές φορές τα αποδυτήρια. Το αν μπορεί ή δεν μπορεί, εννοείται θα το δούμε και στο παρκέ και πολύ εννοείται έχετε την άποψη που κατά μένα είναι σωστή ότι δεν είναι του επίπεδου του Ολυμπιακού και μια ομάδα Ευρωλίγκα με το background που έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Εγώ θεωρώ ότι έχω δει κάπως λίγο φιδωλό τον Μπλατ στην περίπτωση του Κόνιαρη, παρότι είναι επιλογή του και ο Κόνιαρης. Δηλαδή τα πρώτα δείγματα στα φιλικά και ό,τι μαθαίνω είναι ότι είναι κάπως. Σε εισαγωγικά στο περιθώριο και αγωνιστικά μην παρεμπινευτούν τα λόγια μου και ότι ας πούμε δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη ακόμα προς το πρόσωπό του αλλά και πρέπει και βέβαια και ένα παιδί νέο όπως ο Κόνιαρης όταν μπαίνεις για ένα λεπτό αυτό το ένα λεπτό να είσαι 100% αποδοτικός. Θα πρέπει να είσαι focus στο παιχνίδι. Δηλαδή, τον είδαμε και τον Ερυθρό Αστέρα ότι το παιδί έπαιρνε την μπάλα, πήρε την μπάλα στα χέρια του έστω αυτό το δίλεπτο που έπαιξε. Αλλά δεν ήξερε τι να την κάνει. Είχε αυτό το άγχος της πρεμιέρας του, θα πρέπει αυτό να αποβληθεί από αυτά τα παιδιά, να καταλάβουν ότι είναι εδώ πέρα και τους εμπιστεύονται αυτές τις ομάδες για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Θα πρέπει αυτός ο χαρακτήρας, αυτό το τσαγανό που είχαν παιδιά όπως ο Σπανούλης, σιγά σιγά, αν δεν το έχουν, να το αποκτήσουν.
Τέλος πάντων, εμείς πάντως που, εντάξει, όπως έχεις καταλάβει, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα του Ολυμπιακού.
Και καλά κάνετε να σου πω κάτι, γιατί το έχω πει και σε εσένα, το έχω πει και στα παιδιά του Γκούρου, το έχω πει σε πάρα πολλούς. Είναι στιγμές που είστε πολύ ανώτεροι από εμάς, που εμείς αμοιβόμαστε από αυτό. Και το εννοώ με 100%. Γιατί μπορεί να το κάνετε περισσότερο για την τρέλα σας και είναι χόμπι σας, αλλά καμιά φορά το χόμπι και η τρέλα και αυτό το μεράκι είναι πολύ πιο δημιουργικό από αυτό που κάνουμε εμείς για την επάγγελμά μας. Γιατί να σου το πω και διαφορετικά, εμείς το βιώνουμε διαφορετικά το επάγγελμά μας, γιατί ως ένα σημείο το κάνουμε για να ζήσουμε και είναι διεκπαιρωτικό πολλές φορές.
Ναι, κοίταξε, εμείς είναι τώρα. Είμαστε απλά ανέκδοτο.
Δεν ξέρω αν σας τα λένε άλλοι αυτά. Εγώ δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου. Είναι φορές δηλαδή που εμείς κάνουμε κάτι και το κάνουμε με μηδέν όρεξη, γιατί πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, θα πάω εγώ να δω ένα μάτσο Ολυμπιακός. Δεν θα το δω τώρα, θα κάνω πολύ και να το δω. Αλλά σου λέω Ολυμπιακός. Από όλων πατρών και θα το δω με βαριά καρδιά. Ενώ εσύ μπορεί να κάτσεις να βγάλεις όλα το τι ακριβώς έχουν
Τι ακριβώς έχει παίξει ο εκάστοτε προπονητής, τι έχει κάνει ο ένας και ο άλλος. Εγώ θα πάω να το βγάλω για διεκπαιρεωτικά, γιατί πρέπει να το κάνω, γιατί είναι η δουλειά μου αυτή τη στιγμή.
Εγώ τώρα, επειδή προσπαθώ να συντονίσω λίγο το τι κάνουμε ως σελίδα, το μεγάλο μου πρόβλημα είναι ο Νάδα. Γιατί ρε φίλε, κάθε μέρα μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι θέλει να γράψει, ας πούμε, δηλαδή, γιατί πήγε την τελευταία προπόνηση. Καταλάβεις. Και πρέπει να τον πείσω ότι δεν πρέπει να γράψει.
Νάβα, είσαι εδώ.
Εξαφανίστηκες.
Ο Νάβα
είναι ο Νιούτ. Ναι, μου λέει χθες, μου λέει, δεν θα γράψουμε, μου λέει τίποτα για το μάτς της Παρασκευής. Του λέω, φιλικό είναι, εντάξει, θα γράψουμε για τα μάτς. Τέλος πάντων, λοιπόν.
Είναι μερικές φορές το μεράκι το δικό σας, που πίστεψε με και άλλων παιδιών που εγώ μου αρέσει να βρίσκω τρία διαμαντάκια στο Twitter, μου αρέσει να ασχολούμαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με στατιστικά, με το οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Είναι πιο αποδοτικό και πιο δημιουργικό το δικό σου το μεράκι από το δικό μας που εμείς το έχουμε κάνει απλά επάγγελμα και προσπαθούμε να ζήσουμε από αυτό.
Κοίταξε, απλά δεν μπορείς να υποκαταστήσεις το μάτι του επαγγελματία, όποιος και να είναι ο ρόλος του, γιατί έχει περισσότερες παραστάσεις και γιατί είναι πολύ πιο κοντά από εσένα στην πληροφορία.
Εμείς τώρα έχουμε τριβή, ας πούμε, την καθημερινότητα των ομάδων. Ωραία, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
Τέλος πάντων, λοιπόν, συμφωνούμε λοιπόν ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η χρονιά θα κρυθεί από το αν θα μας βγουν τα στοιχήματα στην περιφέρεια. Γιατί νομίζω ότι στους ψηλούς, και είναι μια από τις ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω για το πώς βλέπεις τον Χάπαν και έγραψε σήμερα ένα κείμενο και τα έχεις πει όλα εκεί, αλλά δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει ο πολλής ο κόσμος. Στους ψηλούς νομίζω ότι είμαστε αξιοπρεπείς, δηλαδή με τον Μιλουτίνοφ, με τον Ρούμπιτ και με το Χαπ, τουλάχιστον απόψη βάθους, η θέση 5 είναι καλυμμένη. Εγώ αυτό βλέπω.
Ένα μικρό ενδιασμό στο Ρούμπιτ, με τη λογική ότι παρατηρώ ότι το παιδί δεν είναι πεντάρι, είναι τεσάρι. Το ήξερα βέβαια, αλλά ήθελα να το δω από κοντά. Δηλαδή αυτό έγραφα και πέρυσι εγώ με τον
Λεντέι.
Ναι, έπαιξε 5 γιατί δεν υπήρχε ο Μιλουτίνοφ. Καταλαβές. Και γενικότερα οι τοποθετήσεις του και οι θέσεις του και μέσα στο παρκέ πώς είναι στην επίθεση, μένα δεν μου θυμίζουν παίκτη που παίζει στο 5. Ή πρέπει, συγγνώμη, να αναλώνεται στο 5. Δηλαδή θα μου άρεσε πάρα πολύ μια frontline τον έβλεπα μαζί με τον Μιλουτίνοφ.
Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει το στυλ του, όχι η σωματοδομή, το στυλ παιχνιδιού του μου θυμίζει το Μπάουελ. Είναι καθαρά pick and pop παίκτη.
Pick and pop παίκτη στα 4 ναι. μέτρα, στα 5 μέτρα μέχρι σε σκοτώνει. Σκοτώνει ένα ωραίο pick and pop που τον βγάζει μόνο του, τον πυροβολάει, φεύγει. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η φάση θα τη δούμε πάρα πολύ φέτος.
Και από ό,τι είδα
αλλά δεν έχει τον όγκο να μπορέσει να παλέψει.
Όχι, να σου πω κάτι. Αν πρόσεξες το παιχνίδι με τον Ερυθρό σε μία-δύο φάσεις που έπρεπε να κρατήσει εκτός ζωγραφιστού τον Ότζο, δεν μπορούσε να τον σπρώξει.
Ο μοναδικός που τον έσπρωξε τον Ότζο ουσιαστικά ήταν ο Ρούμπιτ.
Δηλαδή, έχει, νομίζω ότι έχει το κορμί να μπορέσει να κρατήσει κόσμο εκτός, να σπρώξει και να βοηθήσει πάρα πολύ στην άμυνα. Δεν ξέρω αν. Νομίζω, εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει ένα τύπο παίχτη, ο οποίος είναι κλασικός τύπος που θα τον πάρει ο Σπανούλης, θα τον κάνει ήρωα. Δηλαδή. Είναι
ναι, κλασικό. Δεν θα έχουμε τόσο πει και δεν θα έχουμε πει και pop. Δεν είναι κακό για αυτό.
Ναι. Θα το δούμε. Ο Χαπ. Για πες για το Χαπ.
Ο Χαπ είναι ένα κατέκαθο διαμάντι. Σοκαριστήκαμε όλοι με τον τρόπο που μπορεί το ball handling του και το πώς μπορεί να κατεβάσει την μπάλα να πάει στο έναν εναντίον ενός στα πόδια τον αντίπαλο ψηλό και να τον βάλει μέσα. Είναι πρώτα απ' όλα πανέξυπνο. Σε μένα μου άρεσε πάρα πολύ το deflection και γενικότερα τον τρόπο που βάζει τα χέρια στις μπάλες σε οτιδήποτε. Άμυνα επίθεση. Δεν φοβάται
και, και στο επιθετικό και στο αμυντικό τον είδα ότι έχει πολύ καλή τοποθέτηση.
Ναι, και ξέρεις τι πέσει. Θα πούμε τώρα, δεν γίνεται και ο Μπλάκτεν του τρελός να φέρει ένα παιδί στα 21 να λέμε ποιος είναι αυτός ο Χαπ.
Παιδιά, τον έχουμε κάνει που λένε από το καλοκαίρι το Χαπ τώρα, τα έχουμε πει.
Ναι, μαζί σου. Και εγώ τα είχα γράψει, αλλά πάντα θέλει να δεις και το πώς θα αποδώσει πώς θα γίνει και το πώς θα εκφράσει. Αλλά τα πρώτα βήματα που αναπτύξει ήταν εξαιρετικά και ήταν την αρχή της προετοιμασίας. Αλλά άλλο να το δούμε τα ίδια μας στα μάτια, εννοείται. Αυτό που με ιντριγκάρει είναι να τον δω απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους, το πώς θα μπορέσει όντως να ψάξει πάλι τον άλλο αντιπάλο στα πόδια, γιατί έχουμε αθλητικούς στην Ευρώπη. Και το σημαντικότερο που θέλω να δω είναι το πόσο θα δουλέψει αυτό το παιδί στα κροτά του σημεία, όπως είναι το κορμί του και οι πολλές του, για το να γίνει πολύ καλύτερος. Γιατί είναι ένα αθλητικό και πήγε 4 φορές στη γραμμή των αντιπαλών. Θέλω να τον δω λοιπόν αυτό το παιδί σε full δράση το πόσο θα βελτιωθεί μέσα στο σεφ και να πάει 200-300-500 βολές τη μέρα. Να, σιγά σιγά αυτό το ποσοστό, το 50% που είναι απαράδεκτο για επαγγελματία αθλητή και, και στην ηλικία του, να γίνει ραδερφέ 70. Αν γίνει 70, συν τις αρετές που δείχνει πως έχει, συγγνώμη, αλλά είναι μια τεράστια αναβάθμιση σε αυτή τη θέση. Και μην τον δεις και δεύτερο σέντερ.
Ναι, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Ναι, λοιπόν, ναι. Επειδή έχει περάσει η ώρα και πρέπει σιγά σιγά να μαζέψουμε λίγο την κουβέντα για να το κλείσουμε.
Ναι.
Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω γιατί μιλάμε τώρα μία ώρα και 20 λεπτά, αλλά νιώθω ότι κάνουμε μια απολύτως ειλικρινή κουβέντα. Το οποίο είναι και δεν το ζητούμενο. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, ξέρεις, εμείς τώρα ας πούμε έχουμε μια σελίδα στην οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε έτσι τον εναλλακτικό τρόπο κουβέντας γύρω από τον μπασκετικό Ολυμπιακό και ακόμα και πράγματα που να μην μας άρεσε ή να μην μου άρεσε προσωπικά να έλεγες, δεν θα κάνω πρόβλημα όσο νιώθω της ειλικρινής και νιώθω της ειλικρινής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Προχωράμε λοιπόν τώρα στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκα και αυτή θα πρέπει να είναι και η τελευταία ερώτηση για να κάνουμε έτσι ένα επίλογο και να το κλείσουμε. Πάμε στην έναρξη Ευρωλίγκα. Έχουμε τον Γκομέλσκι Cup, το οποίο είναι τις επόμενες μέρες. Εκεί η ομάδα θα προσπαθήσει με, ας πούμε, το Μιλουτίνοφ και τον Baldwin. Δεν ξέρω αν ο Baldwin μπορεί να έχει χρόνο συμμετοχής, αλλά τέλος πάντων με όλα τα παιδιά μέσα, νομίζω μόνο από Κοεύσκη δεν ταξίδεψε.
Κοεύσκη δεν ταξίδεψε, όχι, ένα θέμα στο γονατό, τώρα ναι, εντάξει, καλά πάει.
Λοιπόν, θα προσπαθήσει να δέσει λίγο περισσότερο την ομάδα, ο Μπλατ, για να πάμε στην εκείνη της Ευρωλίγκα. Στην εκείνη της Ευρωλίγκα έχουμε τρία μάτς τα οποία, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλό φέτος, πρέπει να πάρουμε και τα τρία. Πόσο έτοιμοι είμαστε γι' αυτό?
Τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ότι ακόμα δεν είναι έτοιμη ομάδα. Ξεκάθαρα. Από την άλλη, όμως, θα σου πω ότι καλά-καλά τέσσερις προπονήσεις δεν έχουν κάνει όλοι μαζί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα βοηθήσουν αυτά τα φιλικά στην Ρωσία. Το Γκομέλσκι Cup, αν θυμάμαι καλά, είναι και αυτό κλασικά ημιτελικό-τελικό, άρα θα παίξει αναγκαστικά δύο μάτς. Καλό θα ήταν να αποδώσει κάπως και ας στραπατσαριστεί λίγο η εικόνα της ομάδας, δηλαδή να δει προβλήματα. Τα φιλικά είναι κάτι τα οποία εμείς απ' έξω τα έχουμε ως προϊόν συζήτησης καφενειακού επίπεδου για να λέμε δεν μ' αρέσει ο Χαπ, δεν μ' αρέσει αυτό που πάμε με τον Τζέρι, ο Σπανούλης γέρασε και αυτά και αυτά και αυτά. Οι προπονητές τους αρέσει να χάνουν γιατί βλέπουν πολλά πράγματα που δείχνουν τη γύμνια και τι χρειάζεται να δουλέψουν. Μιλάγα με έναν προπονητή πρόσφατα που είχε πάει να παίξει ένα τουρνουά με την ομάδα του έξω στο εξωτερικό. Η ομάδα του έχασε και τις δύο φορές με συν 10 πόντους από την ίδια ομάδα. Η γυναίκα μου είπε, ξέρεις τι, εμένα μ' άρεσε αυτό που είδα. Γιατί μου λέει, είδα τους αθλητές μου αυτή τη στιγμή να είναι προβληματισμένοι γιατί δεν πήγανε καλά. Και αυτός ο προβληματισμός είναι ένα όπλο για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Δεν είναι καλό δηλαδή στα φιλικά μια ομάδα να πετάει. Γιατί όταν θα έρθει το στραπάτσο, θα πει, όπα.
Ξέρεις γιατί στο λέω ρε σε αυτό? Γιατί, κοίταξε να δεις, ξεκινάμε, παίζουμε εκτός τη Βιλερμπάν, 4 Οκτωβρίου, μετά έχουμε δύο εντός. Βαλένθια Ζενίτ, 11-18, πηγαίνουμε Βασκόνια στις 25 και μετά έχει Τσεσεκά εκτός στις 30 και το Νοέμβριο, από 1η Νοεμβρίου, για μένα μπορεί να κρυφθεί και όλη χρονιά γιατί έχεις εντός Μακάμπι, Εφές και Ζαλγκύρης, τρία εντός κολλητά από 1η έως 15 Νοεμβρίου. Δηλαδή μιλάμε από αρχές Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου που θα έχουμε παίξει τις πρώτες 8 αγωνιστικές. Αν θέλεις να έχεις ελπίδες, πρέπει να έχεις πάρει 6 μάτς. Και βλέπω ότι δεν είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τόσες και πολύ μεγάλες.
Μου αρέσει που τα βάζεις με αριθμούς. Θα σου πω όμως λίγο το hold your horses και να χαλαρώσεις και να σου εξηγήσω ότι και πέρσι είδες μια ομάδα που πέταγε στα πρώτα μισά και μετά καταμποντίστηκε. Και γενικά η Ευρωλίγκα έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα και φέτος βλέποντας ομάδες με τόσο δυνατά roster, ακόμα δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε στις πόσες νίκες μπορεί μια ομάδα να φτάσει στην οκτάδα. Οπότε, καλά και να σου αντιμετωπίσεις εσύ, αλλά δεν είσαι, ας πούμε, σίγουρος στο πώς θα δυνατάσεις η Μπαρσελόνα της Ρωστεράρας. Δεν είσαι σίγουρος στο πώς γενικότερα μπορεί να κυλήσουν και άλλες ομάδες. Τι μπορούν να κάνουν μας, όπως είπες η Ζενίτη, η Βαλένθια και οι υπόλοιπες αυτές. Είναι πολύ νωρί να μπούμε στη διαδικασία του άγχους. Κοίταξε να δεις Πάμε να τα πάρουμε για να έχουμε ελπίδες. Δεν είναι σαν την μπάλα που παίζει ένα Champions League και έχει τρεις αγώνες. Πρέπει να πάρει τα
Έχουμε πρόβλημα πάλι με τον ήχο ρε στο τέλος. Δεν ξέρω, μας τα χαλάει. Τώρα μας το χαλάει στην στο καλύτερο, στο τέλος, την αποφώνηση. Όχι πάρα πολύ καλά. Ναβά, είσαι κύριε φίλε.
Εδώ είμαι.
Τα ακούς και εσύ τα ίδια ή είμαι εγώ που η αιτία του
κάνει. Όχι, ακούω ακριβώς τα ίδια. Ακούω και εγώ, τον έχασα τώρα τον Τόλι.
Ακούσε ρε Τόλι, για να κλείσουμε.
Ακούς τώρα, ακούσε ρε Τόλι, ακούς.
Τώρα σε ακούω, ναι.
Λοιπόν, σε ποιο σημείο με χάσατε ρε παιδιά, να το κλείσουμε εκεί, σωστά.
Εκεί πέρα που έλεγες ότι δεν ξέρεις, ας πούμε, ότι ακόμα και η Zenit ή η Βαλένθια τι νίκες θα κάνουν.
Ναι, είναι ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει 34 αγωνιστικές. Ναι, εννοείται ότι είναι βατό, όπως το λες, γιατί αυτό ουσιαστικά λες, ότι είναι βατό το πρόγραμμα στην αρχή, άρα μπορεί να σου δώσει το εκτόπισμα που χρειάζεσαι για να μπορείς να πιστέψεις σε κάτι.
Ωραία. Και να χτίσεις και ψυχολογία, έτσι.
Και να χτίσεις και ψυχολογία, ναι, αλλά τι να το κάνω εγώ τη ρημάδα την ψυχολογία στην αρχή αν μετά βαλτώσεις. Ή τι να το κάνω αν φας το στραπάτσο μετά, αλλά από το στραπάτσο αυτό αρχίζει και να ρολάρει η ομάδα. Ρωτώντας και μέσα στην ομάδα και μιλώντας με τα παιδιά και με το προπονητικό team, όλοι σου λένε το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει η σεζόν με το ένα μάτς στην ομάδα. Δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί αυτό να προπονήσει το πολύ σημαντικό, γιατί σκέφτομαι τώρα ότι οι ομάδες
ο Τόλης το ρομπότ.
Ναι, τώρα εδώ τίποτα.
Ο Τόλης το ρομπότ.
Μας χακεύουν.
Τίποτα. Πιστεύω ότι έχουν...
Είμαι δίπλα στο Wi-Fi.
Είσαι δίπλα στο Wi-Fi, αλλά κάτι τώρα σ' ακούω.
Είμαι δίπλα. Έχω πάρει αγκαλιά. Τι είδες. Τώρα είμαι καλά.
Τώρα είσαι καλά.
Ήθελα μια φωτογραφία τώρα. Θα έκλαιγες αν με βρεις πως είμαι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι ομάδες πέρσι και τις προηγούμενες χρονιές, βάσει των ρυθμών που ήταν τρελή, δεν κάνανε καλά scouting. Το scouting ήταν λιπέστατο. Δεν μπορούσες να κάνεις, δεν προλάβαινες να δεις βίντεο, φίλε. Όταν έχεις αποθεραπείες, όταν έχεις χίλια μύρια, όταν είσαι σε ένα αεροπλάνο όλη την ώρα και σε ένα παρκέ και να παίζεις αγώνες. Τι scouting να κάνεις. Καταλάβες. Το scouting του Ολυμπιακού ουσιαστικά και η δουλειά του ήταν οι αγώνες Α1. Όσο αυτοί διαρκέσανε. Αυτή ήταν.
Μάλιστα.
Και ήταν λοιπόν, λοιπόν ομάδα.
Βλέποντας και κάνοντας δηλαδή.
Τώρα λοιπόν, ναι, βλέποντας και κάνοντας. Τώρα λοιπόν θα έχει το δικαίωμα, θα έχει την άνεση να προετοιμάζει κάθε αγώνα. Τώρα θα φανούν οι πραγματικές δουλειές. Και τώρα αυτό μπορεί να αναγκάσει και τις υπόλοιπες ομάδες σιγά σιγά να ακολουθήσουν τον ρυθμό του Ολυμπιακού.
Καλά, εγώ το πιστεύω ότι είναι προάγγελος. Πρωτοπόρος Ολυμπιακός αυτό που κοροϊδεύουν τώρα οι υπόλοιποι, το development team και τα σχετικά. Και αυτοί που κοροϊδεύουν στην Ελλάδα θα είναι οι πρώτοι που θα ακολουθήσουν σύντομα, πολύ σύντομα θα γίνει αυτό.
Θα το δούμε. Πάντως και αυτό θα είναι ένα ευχάριστο ταξίδι. Να ξέρετε.
Εννοείται.
Μάθαμε με αυτά τα παιδιά.
Συμφωνώ. Λοιπόν, Νάβα, έχεις κάποιο τελευταίο σχόλιο?
Όχι τίποτα. Να ευχαριστήσω τον Τόλι που μας έκανε παρέα.
Λοιπόν, Τόλι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου κυρίως.
Εγώ ευχαριστώ ξανά που είπατε OK στην δικιά μου ερώτηση, αν θέλετε να συμμετάσχω σε αυτό το podcast. Ειλικρινά. Και το ξαναλέω, γιατί δεν θα ήθελα να ακουστεί ότι καλά είμαι καλεσμένος σας. Δεν είμαι καλεσμένος σας. Δικιά μου ήταν η τρέλα να συμμετάσχω σε αυτό το πράγμα.
Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για το χρόνο σου και για
τις
απόψεις. Ίσως θα έχουμε την ευκαιρία και μέσα στη χρονιά να τα ξαναπούμε. Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να μας δίνει έτσι ευχάριστες ειδήσεις και ευχάριστα αποτελέσματα για να έχουμε να συζητάμε.
Και λοιπόν, να μην μας δίνει ρε φίλε, Ολυμπιακός είμαστε, πάλι θα ασχολιόμαστε και να μην μας δίνει.
Αυτό πήγα να σου πω και τροφή για να σπάντα στο μάχη μας δίνει.
Μόνο θρύλος, τελείωσε.
Μια καψούρα που δεν θα γίνει δυστυχώς.
Development, α2, β, έσκα, οπουδήποτε, Ολυμπιακός μόνο. Τέλος, θα ασχολιόμαστε εκεί και θα γράφουμε αναλύσεις και θα λέμε τα σάλια μας για τον Ολυμπιακό, μόνο Ολυμπιακός.
Λοιπόν, με αυτά τα σάλια σας αποχαιρετούμε. Σε όποιον θα καθίσει και θα ακούσει αυτό το podcast μέχρι τέλους, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα από την συχνότητα του podcast του Red Point Guard, που στη σημερινή εκπομπή μας έβαλε κάποια προβλήματα με τον ήχο και ζητούμε συγγνώμη σε όλους γι' αυτό.
Ελπίζω την επόμενη φορά.
Να είσαι καλά, Τόλι. Ευχαριστούμε, παιδί.
Ευχαριστούμε πολύ, Τόλι.
Γεια σας, παιδιά.
Γεια.